Tervetuloa siis kaikille tähän EduFuturan ensimmäiseen OPS-työtä käsittelevään webinaariin. Meillä on hienosti ihmisiä täällä paikalla. Ja tämä on tosiaan siis historiallinen tapaus käsillä. EduFuturan ihan ensimmäinen webinaari ikinä. Ja me aloitetaan sitten heti isosti ja haastavamman kautta. Tähän webinaariin voi osallistua sekä verkossa, huomenta kaikille verkossa olijoille, sekä 3 kampukselta. Meillä on puhujat täällä Ruusupuistossa minun kanssani, ja tähän voi osallistua tähän webinaariin myös Gradialta Viitaniemestä ja Jamkilta Kasvosalista. Ja päivän teemanahan meillä on EduFuturan yhteinen OPS-prosessi. Edellisen kerran me tavattiin elokuussa Jamkin Lutakon kampuksella, ja sen jälkeen tämä OPS-työ on jatkunut erilaisissa ryhmissä. Tänään kuullaan, että mihin on päästy tähän mennessä. Ja täällä, tässäpä on päivän agenda. Aluksi Hannu Ikonen antaa meille yleiskatsauksen siitä, että missä mennään tässä OPS-prosessissa. Tämän jälkeen me kuullaan 3 erityyppisestä yhteistyöstä OPSien tiimoilta. Sujuvia siirtymiä toiselta asteelta korkea-asteelle on edistetty 2 esimerkkikeissistä. Kirsi Silonsaari kertoo meille juuri päättyneestä Mind the Gap-pilotista, ja Hannu Taabel avaa meille korkeakoulupolkuopintoja. Ja temaattiset moduulithan on se yksi iso tapa toteuttaa OPS-yhteistyötä EduFutura-oppilaitosten välillä. Esimerkkinä tästä me kuullaan liikuntapedagogiikan professori Mirja Hirvensalolta, joka kertoo meille enemmän suunnitteilla olevasta hyvinvointivalmennuksen moduulista. Oppimisen uudistamisen alaryhmä, OPS-työn alaryhmä, on mallintanut temaattisiin moduuleihin ja muuhun ristiinopiskeluun liittyvää prosessia. Ja tästä meille tulee kertomaan Terhiskalia Kos. Lausuinko oikein? Eli yritin. Ja tiimi oppimisen uudistamisen toimijoita on myös työstänyt tämän syksyn aikana EduFuturalle yhteisiä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen linjauksia. Ja tämän dokumentin tämänhetkistä tilaa meille avaa Mari Ikonen yliopistolta. Sokerina pohjalla meillä on sitten tämän webinaarin päätteeksi Question and Answer Q&A-paneeli, jossa te, hyvät osallistujat, saatte mahdollisuuden kysyä ihan mitä tahansa haluatte EduFuturan yhteisestä OPS-työstä. Meillä on paikalla rautainen 9 hengen paneeli vastaamassa kysymyksiinne. Ja tämän rinnalla kyllä voin luvata, että luontoiltakin kalpenee. Täällä on sellaista asiantuntijavoimaa tänään paikalla. Meillä on siis varsin tiivis paketti tiedossa. Ja sieltä työpisteiden ruutujen ääreltä siis varmasti teiltä nousee kysymyksiä ja kommentteja tämän lähetyksen aikanakin. Pyydämme, että välitätte ne meille pääasiallisesti chatin kautta. Kuten tosiaan ehkä huomasittekin liittyessänne tähän webinaariin, niin mikrofonit on teillä laitettu mykistykselle automaattisesti, jotta me ei tässä yhteisessä lähetyksessä hukuttaisi toimistotausta mölinään ja ääniin, mutta osallistukaa siis chatin kautta. Ja kun kysyt ja kommentoit joko siellä chatissa tai täällä Ruusupuistossa, Gradialla, Ideassa tai Jamkissa Jamkin Kasvosalissa pahoitteluni, niin kerrothan, että kuka olet ja mistä oppilaitoksesta olet, jotta me pysytään kartalla, kuka täällä kommentoi. Chattia meillä tässä tapahtumassa ja seuraa ja kysymyksiä sieltä välittää EduFuturan viestintäasiantuntija Tiina Riuttanen. Haluatko Tiina tulla sanomaan hei tänne ja huomenta? Tiina myös hallinnoi tässä webinaarin teknistä puolta.
Huomenta kaikille ja tervetuloa chattilinjoille.
Kyllä. Ja tämä webinaari siis myös tallennetaan. Ja sen tallenteen voi myöhemmin sitten katsoa yliopiston moniviestin palvelusta ja myös EduFuturan sivuille tämä linkki laitetaan. Mutta ennen siirtymistä päivän teemaan, käydäänpäs vielä toivottamassa nopeasti hyvät huomenet sinne Jamkille Kasvosaliin. Anne, kuuluuko sinne? Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Tännehän kuuluu erinomaisesti ja meillä on täällä 2 osanottajaa tuossa mun takana kuvassa, videokuvassa näkyy. Ja täällä odotellaan jännittyneenä, mitä webinaari tuo tullessaan.
Hienoa, mahtavaa. Entäpä sitten Idealle? Hyvää huomenta, Anna. Onko sinne ilmestynyt osallistuja paikalle?
No huomenta Gradiasta ja Ideasta. Meillä täällä on vielä kovasti tilaa, mutta ehkä meillä on gradialaisia verkon kautta sitten mukana.
Kyllä, meillä varmasti on, nimittäin näin täältä, että meillä on 26 seuraajaa verkossa, mikä on todellakin historiallinen määrä tähän meidän ensimmäiseen webinaariin. Tervetuloa kaikille, tervetuloa myös sinne Gradialle, jos olette lähdössä sieltä ruudun äärestä tuonne Ideaan Annan kanssa tätä webinaaria seuraamaan. Hienoa, mutta tästä on hyvä siirtää puheenvuoro Hannulle, Hannu Ikoselle, JAMKin koulutuksen kehittämispäällikölle, joka tulee kertomaan meille siis EduFuturen OPS-prosessin tämänhetkistä tilasta. Ole hyvä, Hannu. Onko sinulla dioja? Ei. Hyvä.
Kiitoksia. Kuuluuko tämä ääni? Ainakin tähän saliin kuuluu. Toivottavasti sinne verkon ääreen myöskin eri puolille. Oli onnellisesti valmistautumassa tähän työhuoneessani tuolla Rajakadulla, kunnes Anne Luukkonen lähetti tekstiviestin, että tiedätkö, että sinun pitää olla Ruusupuistossa 5 minuuttia sitten. Ja vastaus on Kai Sydänyksen elämänkerran otsikolla muistin juuri. Okei, mutta mukava olla täällä salissa ja mukava puhua sinne Gradian ja JAMKin tilossa oleville ihmisille myöskin. Mulla on 3 vastausta tähän kysymykseen tavallaan, missä mennään. Miksi kannattaa tehdä tätä työtä? Mitä me tavoitellaan tällä työllä ja miten me jatketaan tätä työtä? Tässä on ne 3 asiaa, mitä mä otan tässä vaiheessa esille. Miksi EduFuturessa kannattaa tällaista yhteistä OPS-suunnitelmatyötä tehdä tai OPS-työtä tehdä? Niin me olemme asettaneet tavoitteeksi sen, että opiskelijoille, kaikille opiskelijoille tarjoutuu mahdollisimman sujuvat siirtymät, riippumatta siitä, missä kotioppilaitoksessa hän toimii. Ja tässä on taustalla tietenkin se, että Suomen kasvukeskuksissa ja maakuntakeskuksissa koko valtakunnassa tapahtuu lähivuosina aika iso demograafinen ikärakenne ja muu muutos, joka viittaa siihen, että erilaisten kasvukeskusten kannattaa omaa vetovoimaansa ja myöskin pitovoimaansa parantaa. Tämä koskee ei pelkästään oppilaitoksia, vaan kaikkea muutakin toimintaa. Ja tässä EduFutura-kontekstissa on tärkeää, että nämä 3 oppilaitosta, jotka kaikki omassa sektorissa ovat laadukkaita ja isoja toimijoita, että ne säilyttävät vetovoimansa ja opiskelijat pysyvät täällä kaupungissa ja pysyvät myöskin niissä opinnoissa ja mahdollisesti työllistyvät vielä tänne alueelle. Toki meidän työllistämisvaikutus on laajempi kuin tämä alue. Ja on tärkeää, että me kaikki oppilaitokset saadaan hyviä opiskelijoita, joiden opiskelupolut ovat mielekkäitä, joiden opiskeluun liittyvä hyvinvointi on turvattu ja on hyvä erilaisilla hyvillä pedagogisilla ratkaisuilla, joita me tässä OPS-työyhteydessä kehitämme. Tämä on se tärkeä tausta, miksi tätä kannattaa tehdä. Ja kun tiedetään, että oppilaitoksen kannalta, nyt varsinkin kun me tehdään yhteisiä tai siis omia strategioitamme, niin tiedetään yhtä lailla, että ehkä keskeisimpiä oppilaitoksen strategisia asiakirjoja on opetussuunnitelma, koska sillä säädellään oppilaitoksen toiminnasta valtaosaa siitä, mitä se tekee ja miten se asioita tekee. Joten näissä strategiakuvioissa, mitkä tällä hetkellä on akuutteja korkeakoululle ainakin, ja Gradia on myöskin samassa vaiheessa, niin tämä opetussuunnitelma on ikään kuin tämä strategian yksi oleellinen yksittäinen asiakirja sillä taustalla. No, sitten vielä yksi tekijä, miksi kannattaa tehdä. Korkeakoulumaailmasta näyttäytyy Digivisio 2030 kehittyvän nopeasti. Se on tällä viikolla Agorassa torstain ja perjantain aikana myöskin esillä korkeakoulujen neuvottelupäivillä. Ja näyttää siltä, että lähitulevaisuudessa erilaiset oppimisen ekosysteemit, eli uudenlaiset oppimisen verkostot, joissa oppilaitoksen rajat ovat matalat, työelämä rajapinta on hyvin läpinäkyvä ja sujuva, niin tässä suhteessa myöskin EduFuturen kannattaa opetussuunnitelmatyötä tehdä yhdessä. Tästä on joitakin hyviä kokeiluhankkeitakin menossa, kuten Compleep, jota CSC pyörittää yhdessä Oulun yliopiston ja Gradian kanssa, jossa näitä ikään kuin tätä ekosysteemi ja omaa dataa, mun tulkinnan mukaan, tämän tyyppisiä asioita jo kokeillaan ja ne tulevat laajenemaan. Tässä näitä miksi-asioita. Mitä me sitten tavoittelemme? EduFuturen tavoitteena se on kirjattu meillä tavoitteeksi, on kehittää tulevaisuuden oppimisratkaisuja ja luoda opiskelijalle monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin. Näillä sanoilla, kun ajatellaan, mitä me tavoitellaan, niin me ollaan päästy nyt siihen, että kaikissa oppilaitoksissa meillä on yllättävän nopeasti lähtenyt se modulaaristen ratkaisujen kehittämistyö käyntiin. Yllättävää, puhun siksi siitä näin, että me aloitettiin tämä yhteinen OPS-työ huhtikuussa 2018. Siitä on vain 1,5 vuotta aikaa. Ja tässä on näin isot organisaatiot mukana ja näin kompleksit kokonaisuudet, niin kyllä mä nyt onnettelisin meitä kaikkia, että me ollaan päästy hyvään vauhtiin. Ja kun näitä niin sanottuja moduuleja tai temaattisia moduuleja tai opintokokonaisuuksia on nyt rakennettu rinnakkaisaloilla ja kärkialoilla ennen kaikkea, niin siellä on syntymässä nyt niitä mallinnettuja vaihto-, sopimus- tai yhteistyömoduuleita, joita tänään toivottavasti päästään vähän tarkastelemaan. Ja siinä mielessä olen hirmu iloinen, että niitä on todellakin lähdetty kehittämään eri aloilla vauhdikkaasti. Tällä haetaan ei vain sitä, että ristiinopiskelun volyymit kasvaa oppilaitoksessa. Se varmaan kasvaa vähitellen, ei loikkauksin, mutta että meille syntyy hyviä tarinoita ja hyviä malleja siitä, miten kärki- ja rinnakkaisaloilla voidaan tätä opetuksellista yhteistyötä tehdä, joka on opiskelijaeduksi tehtävää työtä. Ja tähän liittyy sitten tämän päivän aikana Mari ottaa esille sen, että meillä täytyy olla myöskin OPS-työn yhteydessä jollakin tasolla määritelty se, miten me ymmärrämme keskenämme osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menettelyt yhteisesti. Niin että opiskelija saa kohtalaisen samantyyppistä kohtelua riippumatta siitä, missä kotioppilaitoksessa hän toimii ja miten hän ristiinopiskelua harjoittaa muissa oppilaitoksissa. Tämä on hirveän tärkeä asia. Tästä tänään kuullaan sitten oma esitys. Tällaisia asioita me tavoitellaan. Miten sitten toimitaan jatkossa? Tämä oli se kolmas kysymys. Eri opsien moduulit ja rakenteet ovat valmiita jouluun mennessä. Käytännössä näin pitäisi olla eri oppilaitoksissa, ainakin rakenteiden kannalta. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen linjaukset tehdään joulukuussa Eduvuturan johtoryhmässä. Ellei se palaudu valmisteluun, niin se on valmis joulukuussa. Tammikuussa meillä on, tai sä oot jo mainita, että meillä on yhteinen opetussuunnitelma työpaja Majakoskella koko päivä. Työskennellään yhdessä siellä. Tarkastellaan rinnakkain opetussuunnitelmia, tilannetta uudestaan. Ja maaliskuussa opetussuunnitelmat hyväksytään. Et meillä on aika selkeät stepit tästä eteenpäin. Me hyväksytään koulutusneuvostossa ja JAMKissa on opintoasioiden lautakunta, joka näin hyväksyy samanaikaisesti. Meillä on niin kuin kohtalaisen yhdenmukainen aikataulu käytänne tässä myöskin. Sitten kun opetussuunnitelmat käytännössä toteutetaan syksyllä elokuusta lähtien, tätä me emme ole suunnitelleet, mutta meidän täytyy varmastikin sitä toteutusta ja liikkeelle lähtöä arvioida ja järjestää jonkinlaisia tukibriefingejä erityisesti niihin kohtiin, missä niitä rinnakkaisia moduuleja ruvetaan rinnakkaisaloilla ja kärkialoilla toteuttamaan. Et missä mennään? Me ollaan erittäin hyvässä vaiheessa. Tosi hyvässä vaiheessa. Paljon on tehty työtä, moduulit alkaa olla valmiita. Opintojakson tasolla tehdään työt tammi- ja helmikuussa. Maaliskuussa hyväksytään. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen linjaukset otetaan käyttöön. Ja elokuussa paketti on valmis. Tämä on aika yksinkertainen juttu. Että hyvästä männöä, mutta männkyä. Kiitoksia.
Kiitos Hannu. Hannu on asiantuntijana vastaamassa tämän webinaarin lopuksi olevassa paneelissa. Eli jos siellä nyt Hannulle nousee kysymyksiä tästä alustuksesta, niin otetaan ne sitten siellä loppupuolella. Mutta nyt on sitten aika siirtyä näiden meidän keissien pariin. Aloitetaan Mind the Gapista, josta meille tulee kertomaan Silti lukion englannin ja ruotsin opettaja Kirsi Silonsaari.
Huomenta kaikille minunkin puolestani. Olen tosiaan englannin ja ruotsin opettaja Kirsi Silonsaari tuolta Silti-lukiosta. Opetan myöskin Lyseon lukiolla. Ja minulla on ollut ilo olla mukana tällaisessa Mind the Gap -siltä korkeakouluun kurssitoteutuksessa tänä syksynä. Ja tässä kurssisuunnitelmassa on mukana ollut sen lisäksi, että me Silti-lukiosta niin, myöskin Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja monikielisen akateemisen viestinnän keskus Jyväskylän yliopistolta. Eli yhteistyössä tätä on tehty. Perusajatuksena kurssi oikeastaan lähti liikkeelle siitä, että Jonna Riikonen siirtyi meiltä Silti-lukiosta äidinkielen lehtorin pestistä tuonne MOViin, ja hänellä ehkä syntyi siellä ajatus ihan siis tietystä tarpeesta jollain tavalla nivoa yhteen lukio-opintoja ja korkeakouluopintoja, niin nähdään, että se kuilu on aika suuri, ja jotta sitä kuilua saataisiin hieman pienennettyä, jopa ehkä niin kuin nivellettyä näin, niin on suunniteltu tällainen kurssi, joka rakentaa sekä lukion että niiden korkeakoulujen pohjalle nyt kielitaitojen osalta. Ja jotta se ei jäisi ihan täysin irralliseksi tavallaan sieltä lukion maailmasta, niin sitten myöskin mukaan haluttiin ottaa hieman ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen tämmöisiä pieniä vinkkejä. Homma lähti liikkeelle siitä, että me tällä isolla yhteisellä porukalla kokoonnuttiin ja lähdettiin suunnittelemaan sitä kurssia, ja lopulta markkinoitiin sitä sitten tuolla lukiolla, pääsääntöisesti nyt tällä kertaa vielä Silti lukiolla, mutta toivottavasti jatkossa myöskin sit saadaan Lyseon lukio tähän mukaan. Ja ensimmäiseen tähän pilottikurssiin osallistui opiskelijoita 13. Aluksi porukka oli hieman suurempi, mutta tuo abivuosikurssi on aina niin kiireinen, että heillä tavallaan on priorisoitava heidänkin tiettyjä kursseja, ja sitten se hieman karsiutui itse porukka, mutta joka tapauksessa niin hyvä porukka saatiin siihen kurssille jo näin pilottivaiheessa. Ja kurssi alkoi 30. ja päättyi päättöviikkoon 22.11. Eli me ollaan viime viikon perjantaina itse asiassa täällä Ruusupuistossa pidetty tämän kurssin päättöpalaveri, ei voi sanoa päättökoe, koska meillä ei tästä koetta ollut. Eli tämä kurssi lopulta sitten oli soveltava kurssi tuolla lukion opetussuunnitelmassa, eli arvioitiin suoritusmerkinnällä. Ja viime viikon perjantaina tosiaan tuli päätökseen sitten. Ja me järjestettiin tämä kurssi palkissa 2, joka tarkoittaa tuolla lukiomaailmassa sitä, että se on lukujärjestykseen ja luokkatilaan sidottu, joka oli lopulta siis tässä ehkä avainasia myöskin sen opiskelijan matalan kynnyksen osallistumisen takeena. Eli se, että sille osoitettiin paikka heidän lukujärjestyksessään ja myöskin sitten laitettiin se luokkatilaan, niin tällä me saatiin se niin kuin käytännössä helpoksi opiskelijalle osallistua siihen. Eli opetusta käytännössä oli siis 3 kertaa viikossa, 75 minuuttia kerrallaan, ja noin 6 viikon ajan, eli yhteensä se 18 kertaa kokoonnuttiin. Eli siihen on laskettu nyt mukaan sitten toi päättökoeviikkokin sitten, että siellä on ollut erilaisia tapaamisia ton jakson aikana. Ja tässä näette tuon meidän opettajajoukon, eli iso, vahva joukko osaajia mukana, eli meiltä Silti-lukiosta minun lisäkseni äidinkielen lehtori Leena Puustinen. Sitten sen lisäksi meillä oli tuolta Jyväskylän ammattikorkeakoulun kielikeskukselta Tuula Kotikoski englannin taitajana ja Sisko Riihiaho kirjoitusviestinnän opettajana. Ja sitten täältä Jyväskylän yliopistolta MOViista Marjaana Häkkinen ja Jonna Riikonen, jotka on kirjoitusviestinnän opettajia. Hilla-Maria Pirhonen englannin puolelta, Johanna Saario suomi toisena kielenä opettajista ja sitten myös Alma Rintapollari, joka on kirjoitusviestinnän harjoittelija. Ja tällä porukalla pääsääntöisesti pyrittiin aina kokoontumaan, eli kurssin suunnittelu lähti liikkeelle jo hyvin niin kuin pitkälti viime keväänä, ja ollaan useampaan otteeseen kokoonnut ja lähdetty tavallaan tyhjästä rakentamaan sitä kurssia, eli sen takia on ollut hyvä, että on ollut paljon ihmisiä jakamassa ajatuksia ja mielipiteitä siitä, että miten tätä nivelvaihetta tässä näissä kieliopinnoissa voitaisiin lähteä viemään eteenpäin. Ja liikkeelle lähdettiin siitä, että tavallaan, että mikä mättää, eli siis mitä tarvitaan, minkälaisia taitoja sekä ehkä lukemisen ja myöskin sitten kirjoittamisen osalta, minkälaisia taitoja korkeakoulumaailmassa tarvitaan, mitä lukiossa ei vielä opeteta tai ei tarjota lukiolaisille. Ja meillä esimerkiksi monesti keskusteluissa kävi ilmi, että kun lukiolainen tulee korkeakouluun, niin hän ei osaa vaikka kirjoittaa tiivistelmää, tai hän ei osaa kirjoittaa metatekstiä, tai hän ei osaa seulaa vaikka jonkunlaista tutkimusmateriaalia, tehdä siitä itselleen referaattia. Ja tähän pyrittiin nyt sitten vastaamaan. Tämmöinen tarve nähtiin ja siihen yritettiin sitten tavallaan puuttua tässä tämän kurssin osalta. Me lähdettiin liikkeelle siitä, että millaisia tehtäviä opiskelijoille suunnitellaan tämän kurssin ajalle. Ja nämä on nyt tässä numerojärjestyksessä, koska tässä järjestyksessä näitä lähtiin suunnittelemaan, mutta nämä ei ole se suoritusjärjestys sitten lopulta, eli sitten päädyttiin vähän erilaiseen ratkaisuun siinä ajallisesti. Eli ensiksikin opiskelijoilta haluttiin tutustuttaa korkea-asteen opintoihin, jolloin he vierailivat siellä ja kirjoittivat tästä joko raportin tai podcastin tekivät. Eli me saatiin viime viikon perjantaina sitten näistä purku, eli kuultiin näitä podcasteja ja sitten kuultiin näitä raportteja. Eli miten he olivat kokeneet sen korkea-asteen vierailun. Itse asiassa kahdessa eri osassa oli nämä korkea-asteen vierailut, kerron niistä kohta lisää. Mutta sen lisäksi sitten tutustuttiin erilaisiin tekstilajeihin. Pääsääntöisesti ryhmissä tehtiin kaikki työt, eli kukaan ei tavallaan yksin joutunut puurtamaan, vaan se keskustelu oli iso osa sitä, kuinka näitä asioita työstettiin. Ja näihin tekstilajeihin, kun tutustuttiin, niin niitä sitten myöskin esiteltiin. Tavallaan niistä nousseita havaintoja esiteltiin suullisesti sitten kaikille. Tekstilajit oli poimittu ammattikorkeakoulun ja yliopiston opettajien toimesta, eli nyt siellä tuotiin nimenomaan sellaisia tekstilajeja, joita lukio-oppikirjat ei tarjoa. Tutkimusraportteja, väikkäreitä ja niin edelleen. Käsiteanalyysejä, jotain sellaisia tekstilajeja, jotka tietenkin on meille niin kuin lukio-opettajillekin hieman vieraita. Sen lisäksi opiskelijat vertaili tekstejä, eli tavallaan itse etsivät haluamastaan aiheesta erilaisia eri lähteistä tekstejä. Ja pyrkivät vertailemaan niitä, eli tavallaan nyt nivomaan monesta eri lähteestä sitä tietoa ja kirjoittamaan niistä tällaisen tekstin sitten. Ja tässä he tosiaan saivat valita oman aihepiirinsä, eli siellä oli ilmastonmuutosta, oli uskonnon vaikutusta kasvatukseen, vai mitähän siellä oli, monenlaista tämmöistä erilaisia mielenkiinnon kohteita. Ja he tekivät tästä siis kirjallisen tekstin ihan tuotoksena sitten. Sen lisäksi on kirjoitettu oppimispäiväkirjaa koko kurssin ajalta, joka myöskin on lukiolaiselle ehkä aika vieras. Että kovinkaan monella kurssilla he eivät joudu oppimispäiväkirjaa kirjoittamaan, mutta mun käsityksen mukaan sitten täällä korkeakoulumaailmassa se on ihan hyvinkin yleinen kurssin suoritustapa tai yksi tekstituotos, joka täällä kursseilla tehdään. Eli siinäkin saivat sitten uutta oppia sen osalta. Näihin kaikkiin tavallaan tuli myöskin mallia sitten näiden korkeakouluopettajien toimesta, eli he antoivat esimerkkejä, minkälainen oppimispäiväkirja voi olla tai minkälaisia tämmöisiä vertailutekstejä kirjoitetaan, ohjasivat niitä eteenpäin. Tässä on oikeastaan kuinka se kurssi rakentui, eli käytännössä mitä tehtiin. Eli kurssi jakaantui noin 6 viikkoon, eli opetusta oli 6 viikolla, ja 7 viikko on päättökoen viikko. Ja me aloitettiin tutustumalla niihin erilaisiin tekstilajeihin. Eli heille tuotiin tekstityyppejä korkeakoulumaailmasta, joista heidän piti tavallaan päätellä, että minkälaisia ne on, millä tavalla ne eroaa heille nyt tutuista tekstilajeista, tehdä niistä semmoista tiettyjä taulukointia. Ja myöskin luotettavuus janalle asetettiin näitä tekstilajeja. Eli tavallaan pohdittiin jo sitäkin, että mikä tekee tekstistä luotettavan, minkälaiset tekstit on niitä epäluotettavimpia ja mitkä on sitten niitä luotettavimpia. Ja näiden pohjalta sitten tavallaan pystyttiin jo lähteä pohjustamaan noita jatkotehtäviä, eli tuota 3. viikon kirjallista vertailutehtävää ja sitten sitä suullista tehtävää, jossa esiteltiin näitä tekstilajeja. Toinen iso osa tätä kurssin rakentumista oli nämä kampusviikot. Eli viikolla 2 järjestettiin tällaiset kampusseikkailut, eli näille opiskelijoille tehtiin tämmöisiä tehtäviä sekä ammattikorkeakoulun kampuksilla että sitten täällä yliopiston kampuksilla. Eli he ovat esimerkiksi pelanneet seppopeliä ja sitten muuten vaan tutustuneet, suorittaneet tämmöisiä pieniä tehtäviä molemmilla kampuksilla, jotta on ihan tavallaan fyysisesti rakennukset ja alueet tulee tutuksi ja sillä tavalla jotenkin saavutettavimmiksi. Hyppään tuohon 4. viikkoon tässä vaiheessa, koska toi kampuksiin tutustuminen oli opiskelijoiden mielestä tämän kurssin isoin anti. Eli tuolla 4. viikolla järjestettiin tämmöiset varjostuskeikat, eli ei viileskelty pusikoissa, vaan opiskelijat saivat siis yliopisto- tai ammattikorkeakouluopiskelijan, jota varjostaa. Eli seurata muutaman tunnin ajan itse valitsemanaan päivänä. Eli korkeakouluopettajat antoi meille näitä yhteystietoja ja sitten opiskelijat itse ottivat yhteyttä. Muun muassa psykologian laitoksella meillä oli varjostettava ja opiskelijat, jotka ovat kiinnostuneita jatko-opinnoissaan tästä psykologia-alasta, niin pääsivät sitten seuraamaan sinne, minkälainen päivä, ja myöskin haastattelemaan sitten, että mitä tavallaan näihin opintoihin kuuluu tai minkälaisia tehtäviä esimerkiksi opinnoissa suoritetaan. Eräs meistä kävi, tai meidän opiskelijoista kävi biologian laitoksella solubiologian opiskelijaa haastattelemassa ja seuraamassa. Ja sitten osa näistä varjostuskeikoista suuntautui tuonne Joensuun yliopistolle asti, eli sit sieltä saatiin myöskin kontakteja. Ei pelkästään oltu ihan tässä Jyväskylän alueella. Sitten tosiaan siellä on välissä näitä tommosia kirjallisia tehtäviä ollut viikolla 3. Istuttiin enemmänkin sitten taas pulpetissa ja tutkittiin niitä tekstejä ja kirjoitettiin niitä tekstejä. Ja sitten viikolla 5 paneuduttiin enemmän tuohon ylioppilaskokeeseen. Eli meillä oli Elina Jokinen Jyväskylän yliopistolta äidinkielen sensorina vierailemassa pitämässä tämmöisen luennon äidinkielen ylioppilaskokeesta, sen arvioinnista, laadinnasta ja antamassa vinkkejä sitten näille opiskelijoille, koska kaikki he ovat abiturientteja menossa kirjoittamaan äidinkieltä nyt ensi keväänä, niin se oli heille sitten hyvin tämmöistä ajankohtaista tietoa. Ja sitten sen lisäksi Ari Huhta, myöskin Jyväskylän yliopistolta englannin sensorina, oli vastaavanlaisen tilaisuuden pitämässä sitten englannin ylioppilaskokeen osalta. Ja näitä sitten nivottiin yhteen myöskin opiskelijoiden kanssa sitten keskustella. Ja sitten tosiaan viimeiset viikot kuluikin niiden suullisten esitelmien tekemiseen, tai viimeiset oppitunnit oikeastaan tuolla, eli opiskelijat tutustui erilaisiin teksteihin ja esittivät niistä sitten semmoisen pienen pohdintansa tuolla päättöviikolla. Eli tällä hetkellä me vielä odotellaan viimeisiä oppimispäiväkirjoja, mutta käytännössä opiskelijat ovat kurssinsa suorittaneet, tehtävät on palautettu, pedanettia käytettiin tässä alustana, eli siellä on pedanetissa meillä materiaalit ja palautuskansiot kaikille ja oppimispäiväkirjat, kun saadaan heiltä vielä, niin he saavat tästä sen suoritusmerkinnän, eli yhden lukiokurssin, yhden soveltavan kurssin. Tämä itse asiassa kirjattiin nyt englannin kurssin, tai englannin opetussuunnitelma alle sinne soveltavaksi kurssiksi, mutta kuten ehkä tuosta nyt näette tuosta kurssisisällöstä, niin aika paljon semmoista äidinkieli-englanti-yhdistelmää siellä oli, eli tavallaan kaikki opettajatkin on myöskin äidinkieli-englanti-yhdistelmällä siellä mukana, niin materiaaleissa käytettiin paljon englanninkieltäkin ja jonkun verran sitten tietysti puhuttiin englannin yo-kirjoituksistakin ja tekstejä sai kirjoittaa joko äidinkielellään eli suomeksi tai sitten englanniksi, mutta ylipäätään siis kielitaitoja, kirjoitustaitoja ja myöskin niin kuin luetun ymmärtämistaitoja niin tässä tehostettiin ja nivellettiin tuonne korkeakouluun. Tämä on ehkä se tärkein tässä vaiheessa, eli minkälaista palautetta viime viikon perjantaina saatiin kerättyä siis näiltä opiskelijoilta tämän kurssin päätteeksi. Eli heillä on tehty tämmöinen alkukysely, jossa vähän niin kuin kuulosteltiin, että mitä he toivovat kurssilta, ja nyt sitten kysyttiin palautetta, niin yli puolet koki kurssin sisältöjen vastanneen näitä odotuksia hyvin. Ja hyödyllisimpänä pidettiin sitä varjostusta, eli tosi moni näki jotenkin, että se, että pääsee oikeasti konkreettisesti vaikka luennolle istumaan tai haastattelemaan sen alan opiskelija, jolle itse aikoo sit suunnata, niin se avaa aika paljon niitä silmiä sille, että minkälaista se korkeakoulumaailma on, mitä siellä vaaditaan ja minkälaista se niinku käytännössä arjessa on ja miten päivät rakentuu. Eräs opiskelija sanoi, että hän on aina halunnut tälle alalle, mutta tavattuaan opiskelijan, niin ymmärsikin, että se ei olekaan hänen alansa. Eli nyt tavallaan siellä on myöskin tämmöisiä poissulkevia vaihtoehtoja. Sitten taas toiset opiskelijat, jotka pääsivät vaikka käymään sitten siellä psykologian opiskelijaa haastattelemassa, niin oli ihan vahvasti sitä mieltä, että joo, että tämä on mun juttu, että nyt mä tiedän, ja se on mulle nyt tavallaan helpommin haettavissa nyt se ala, kun mä tiedän, minkälaista se on, että mä tiedän vahvemmin, että se on se, mihin mä haluan. Siellä kysyttiin valmiudesta korkeakouluopintoihin ja sitten korkeakouluopintojen saavutettavuudesta, joissa molemmissa sieltä alkukyselystä nyt vastaukset tavallaan nousi, eli tavoitekin saavutettiin tämän kurssin osalta. Eli 6 vastaajalla valmius nousi jonkin verran ja 1 paljon, joka on jo sitten tietysti enemmistö tästä kurssista. Ja sitten korkeakouluopinnot vaikutti enimmäkseen mielenkiintoisilta. Ja sitten se, että ehkä lukiolainen jossain vaiheessa vielä, vaikka on abi ja on tutustunut noihin korkeakouluopintoihin opotunneilla ja käynyt kampuksillakin näiden avointen ovien päivien aikana, niin jotenkin kokee sen tosi etäisenä vielä. Se on se iso hyppäys siitä tutusta ja turvallisesta kotoa, tavallaan sit tutusta koulumaailmasta jonnekin, mistä ei tiedäkään oikein yhtään mitään. Niin se, että se korkeakoulumaailma on saavutettavissa, alkukyselyssä 3 vastaajaa sanoi, että se on saavutettavissa, se on ihan niin kuin realiteetti. Ja sitten se tuplaantui tähän loppukyselyyn nähden, eli 6 vastaajaa siellä loppukyselyssä sanoi, että se on ihan saavutettavissa, eli se tulee jotenkin lähemmäksi, kun päästään katsomaan konkreettisesti, että minkälaista se on. Kaikki vastanneet suositteli kurssia kaikille. Ja kehittämisideoitakin saatiin, joihin meidän toki nyt täytyy sitten myöskin tuon opettajatiimin kanssa tarttua, että meillä on nyt jo palaverikin sitten sovittuna, milloin käydään läpi tuota palautetta ja toivottavasti saadaan tästä sitten jatkuma aikaan. Opettajien havainnoista sen verran vielä, että tarve on ja kiinnostus on. Et vaikka se lukiolaisen lukujärjestys on tosi täynnä, niin jollain tavalla täytyy ehkä saada se motivaatio kuitenkin sitten suuntautumaan tai huomioon jollain tavalla suuntautumaan sinne, että mitä lukion jälkeen. Lukioaikana voi jo kartuttaa niitä valmiuksia, joita korkeakouluopinnoissa sitten tarvitaan. Mutta sen lisäksi niin tätä kurssia toivottavasti pystyttäisiin tarjoamaan jatkossa myöskin sellaisille, joilla ei korkeakouluopinnot ole ihan semmoisia itsestäänselviä vaihtoehtoja. Eli myöskin näitä suomi toisena kielenä opiskelijoita esimerkiksi, niin varmasti koitetaan houkutella jatkossa mukaan, koska heillä nimenomaan ne kielelliset valmiudet saattaa olla siellä semmoinen pieni este, ehkä itse ehkä miettivät, että onko minusta siihen, ja sitten jos he pääsisi tämmöisen kurssin kautta tutustumaan siihen arkeen korkeakoulussa, niin se voi olla, että se saavutettavuus taas lisääntyisi siinäkin kohtaa. Mutta tämmöisillä askelmerkeillä mentiin tällä kertaa tämä kurssi, ja mielenkiintoinen projekti oli, ja toivottavasti saadaan tähän jatkoa myöskin sitten. Kiitos.
Hyvä, kiitos Kirsi. Onko meillä kysymyksiä? Joko täältä Ruusupuistosta Kirsille, tai sitten Tiina, onko siellä chatin ääressä kysymyksiä, tuleeko?
Chatissa on vielä hiljaista, eli laittakaa kommentteja ja kysymyksiä, ja muistakaa kertoa, kuka olet ja mistä koulutusorganisaatiosta.
Kyllä. Entäpä kasvosalissa tai ideassa? Onko siellä kysymyksiä Kirsille?
Ei ole toistaiseksi kysymyksiä, oli tyhjentävä esitys.
Tyhjentävä esitys. Saanko minä Kirsi kysyä sinulta jotakin? Lukioissahan nyt tehdään OPS-työtä myös, LOPS 2021 uudistus. Ja ainakin tällä hetkellä tämä oli siis tässä tämänhetkisessä suunnitelmassa, tämä oli englannin kurssina. Onko tarkoitus, onko teillä mahdollisesti ollut jo keskustelussa, että integroidaanko tämä siihen uuteen OPSiin ja mihinkä tämä mahdollisesti sinne tulee, jos sitä ollaan integroimassa?
No siis toiveena toki olisi, että tämmöinen korkeakouluyhteistyökurssi saataisiin sinne. Nyt mä en välttämättä sano, että mihin se sinne tulisi, onko se jatkossakin Enkun alla. Et nyt se oli helppo laittaa sinne vaan Enkun kurssien jatkoksi, vaikkakin ei tavallaan ollut oikeastaan nyt pääsääntöisesti mitenkään englannin kurssi. Noin ne jatkossa, kun ne moduulit tulee joka tapauksessa olemaan vähän eri lailla rakenneltuja, niin tästä on varmaankin aika helppo tehdä sinne tämmöinen monialainen korkeakouluyhteistyökurssi, että ei sitä tarvitse välttämättä nivoa niin kuin englannin OPSiin tai äikän OPSiin tai mihinkään sellaiseen sitten jatkossa, mutta toivottavasti saadaan siihen, koska niin kuin sanoin, niin tarve tällaiselle on ihan selkeästi ja nyt meillä on hyvä sapluuna, jota voi vaan muokata eteenpäin ja soveltaa sitten jatkossa aina kuhunkin nyt siihen uuteen OPSiin tietysti niin kuin sitten nivoottoin, mikä ettei. Kyllä. Mä oon ainakin ihan valmis kehittämään tätä ja oletan, että tuolta yliopistoltakin nyt povin porukka on kanssa jatkosuunnitelmia jo kehittämässä. Niin.
Kyllä. Tämä Mind the Gap-kurssihan on saanut myös EduFuturan kehittämisrahaa, ja sillä todellakin Movi, Gradian lukiot ja JAMKin kielikeskus ovat tätä kurssia kehittämässä eteenpäin.
No. Kyllä.
Haluatko avata niitä jatkosuunnitelmia vai kerrotaanko niistä sitten myöhemmin?
Voi olla parempi kertoa niistä sitten myöhemmin. Nyt ollaan kuitenkin just saatu vasta kurssipäätökseen, että meillä on vielä loppupalaveri noiden opettajien kanssa pitämättä. Niin. Mutta varmaan samankaltaisella saplunnalla sitä vaan eteenpäin jalostain, niin ollaan menossa.
Sen verran voin kertoa, että tästä kurssista ollaan kehittämässä versiota, joka sopisi avoimeen korkeakoulutukseen ja ehkä myös sitten aloittaville tutkinto-opiskelijoille korkeakoulussa, joilla ei ollut mahdollista suorittaa tätä kurssia omien lukio-opintojensa aikana. Että voidaan sitä siltaa korkeakouluun todellakin rakentaa myös sitä kautta.
Aivan.
Ja vielä sitä ehkä tässä vielä korostaisin, että me ollaan tämänkin kurssin kanssa lähdetty siitä, että olisi tärkeää, että se on siellä OPSissa tämä kurssi ja tämä moduuli, miksi se sitten tuleekaan seuraavassa OPSissa, jotta siitä tulee pysyvä ja se saadaan sinne rakenteisiin, että se ei riipu siitä, onko meillä Kirsi tai Jonna tai muut opettajat paikalla, vaan että tämä on siellä OPSissa tarjottavana kurssina. Mutta hyvä, kiitoksia. Kiitos oikein paljon Kirsi.
Kiitos.
Hyvä. Sitten meidän on aika jatkaa eteenpäin. Seuraavaksi meillä on vuorossa matematiikan opettaja Hannu Taavel Gradialta, ja hän tulee kertomaan meille korkeakoulupolkuopintojemen aiemmin tänä syksynä käynnistyneestä tekniikan pilotista. Onko näin, Hannu?
Kyllä.
Kyllä. Tervetuloa.
Hyvää päivää. Saviset kädet 6 viikon aikana, opiskelijoita noin 20 vähän päälle, oli alun pitäen 21 oli sitten matematiikan opinnoissa. Työskentelytapa näillä opiskelijoilla oli se, että he opiskelivat sekä matematiikkaa, tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoita oli siellä, sähköalan opiskelijoita. Eli heille ehkä hyvin paljon luonteva opintojakso sitten sen matematiikan osalta. Mukana oli myös viestintää, englantia ja yrittäjyyttä. Ja nämä kaikki opinnot sisältyvät sitten heidän opinnoissaan yhteisten opintojen valinnaisiin opintojaksoihin. Näkökulma, se mitä tässä haluan sanoa, on semmoinen, että minkälaisia havaintoja sen 6 viikon aikana sekä mikä opiskelijasta välittyy, että myös sitten opettajuudesta. Lehtorin, joka olen ollut matematiikan, kemian, fysiikan ja tietekniikan opettajana ja sekä ammattikorkeakoulun opettajana toiminut Riitta Neikkaamäki. Me saimme aikaan ainakin omalta puoltani niin hyvin paljon semmoisia mietintämisiä asioita, jotka tämän 6 viikon aikana vaan korostuivat siihen suuntaan, että kuinka yhteistyö toisen asteen ja sitten korkeakouluopintojen välillä on mahdollista toteuttaa tässäkin aikajaksossa aika hyvin. Mihin se perustui, sen yhteistyön avain oli se, että opettajuus oli samanaikaisopettajuutta 2 kertaa viikossa. Kerran viikossa oli laskuharjoitustunnit, jonka opettajana sitten olen minä. Näiden oppituntien aikana se samanaikaisopettajuus tarkoitti sitä, että niin asiat, jotka matematiikassa tulivat esille, niin monesti vaativat myös semmoista nopeaa reagointia myös opettajan ja sitten opiskelijan välillä. Eli ei tullut semmoista turhaa tyhjää odottelua, että miten tästä pääsee eteenpäin. Kun tämmöinen yhteistyö oli mahdollista sen aikapuitteissa, mikä nyt oli 2 kertaa viikossa, että oli samanaikaisopettajuutta ja kerran viikosta monen yksin, niin kun keskustelemme tunnin jälkeen Riitan kanssa, että miten tämä päivä meni ja mitäpä seuraavalla kerralla tehdään ja sähköpostit sitten iltaisin lähtevät eteenpäin, niin näkymä koko ajan oli jo niin kuin positiivinen, että opiskelijat, vaikkakin heille se oli hyvin haasteellista, paljon asiaa, paljon semmoista asiaa, mitä eivät aikaisemmin ole tehneet, löytyi kuitenkin sitkeyttä. Tämä sana korostui melkein joka kerta. Kyllä nämä on sitkeitä opiskelijoita, jaksavat, vaikka päivä on pitkä, siitä huolimatta haluavat tehdä omia opintojaan eteenpäin näilläkin korkeakoulupolkuopinnoilla. Toinen näkökulma on sitten se, mikä välittyy opiskelijasta näin siinä keskusteluissa. Ja sitten erään opiskelijan kohdalla, joka haki ammattikorkeakouluun, eli oli pääsykokeessa tämän opintojakson aikana, niin hänen kanssaan katsomme sitten erikseen vielä eri aikoina yhdessä matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa. Se tavoitteellisuus, mikä nuorella elämässä on, kenties ei välttämättä tule heti näkyviin, ja se ei ehkä ole semmoinen, mikä jokaisen kohdalla on aivan selkeä, että tämä suunta tästä eteenpäin. Mutta tämän opiskelijan kohdalla, jota opastin siinä, niin oli hyvin tavoitteellinen, hyvin halukas oppimaan. Hän kysyi, voitaisiko katsoa yhdessä, Hannu, voitaisiko katsoa huomenna vielä yhdessä. Eli monta kertaa hän halusi sitä tukea, sitä lähitukea, ja totta kai niin paljon kuin vaan hän tarvitsi, niin käytiin yhdessä asioita läpi. Sitten joukossa oli tietenkin semmoisia opiskelijoita, joilla moni asia ei välttämättä kaikkein vahvinta ole, esimerkiksi matemaattisesti. Tukea tarvitaan silloin varsinkin paljon. Kurssin anti näin opiskelijalle konkreettisena oli sitten se, että ammattikorkeakouluun, joka pääsee, niin hän saa sinne suoraan matematiikan valmentomina opintoina suoritusmerkinnän, eli se on tulevaisuutta. Se löytyy siellä valmiina, eli jos loppukokeesta sai hyväksytyn suoritusmerkinnän, niin sitten se on olemassa jo ammattikorkeakoulun opintorekisterissä tämmöinen merkintä. Savisia käsiä tarvitaan elämässä, ei pelkästään niin, että siellä on opiskelija, vaan myös se opettaja rohkenee löytää oman paikkansa siinä ryhmässä, löytää sen oman tapansa työskennellä heidän kanssa ja pyrkiä siihen, että ne parisenkymmentä ihmistä, joiden kanssa 6 viikkoa vietimme, niin olivat sellaisia, joiden eteen kannattaa tehdä niin paljon kuin on mahdollista. heidän tulevaisuudesta on kyse. Ja tämmöinen yhtenäisyys, mikä nyt löytyy tässäkin tämän opiskelijajoukon ja sitten ammattikorkeakoulun ja sitten yhteisten aineiden opittujen puolelta, niin toivoisin kyllä jatkuvan. Kaikki tuki, mitä opiskelija tarvitsee, mihin hän oman jatko-opintoihinsa tarvitsevia asioita, eli niitä, mitä pitäisi opiskella, kuinka niitä pystyy omaksumaan, kuinka oppimaan tiivissä tahdissa, niin toki se vaatii järkevöittymistä ja ehkä suunnitelmien niin kuin ennalta aikaisemmin jo saattamista semmoiseen vaiheeseen, että rytmitetään heti alkuopinnoissa, eikä vasta kolmantena vuonna, koska nyt tämä tuli ihan uutena asiana, niin se tavoitettavuus ja saavutettavuus ja sitten niiden kohdentuminen on paljon parempaa varmasti, kun se on pitkällä aikavälillä saatu asia kuntoon. Ei haittaa, vaikka kädet menevät saveen. Se on oikein hyvää, ravitsevaa iholle. Se auttaa meitä itse kutakin pitämään itsemme kunnossa.
Kiitos, Hannu. Tässä siis korkeakoulupolkuopinnoista. Nämä korkeakoulupolkuopinnothan ovat siis tämmöinen mahdollisuus, väylä, jota kehitellään nyt gradian ammatillisen toisen asteen opiskelijoille, jotka ovat erittäin kiinnostuneita jatkamaan opintojaan sillä valitsemallaan alalla ammattikorkeakoulussa. Ja nämähän ovat aika iso osa sitten opiskelijan tutkintoa sillä toisella asteella myös siinä vaiheessa, kun opiskelija sitten tekee kaikki nämä osuudet. Eikös meillä ollut 40 opintopistettä sitten, kun tämä malli ensi syksynä lähtee pyörimään täysillä, niin se kokonaisuus?
Tällä hetkellä tämä, mikä nyt oli aina kolme osaa, yksi kokonaisuus. Että siellä oli kyllä yrittäjyyttä, viestintää, englantia ja matematiikkaa.
Kyllä. Ja ensi vuonna tulee lisää alakohtaisia opintoja, 10 opintopistettä ja sitten ihan täsmäopintoja spesifiä sille tietylle alalle, mihin opiskelija on hakeutumassa 10 opintopistettä.
Kaikkea näitä, mitä nyt on suunniteltu, niin varmasti toteutuu.
Kyllä, hienoa. Onko meillä kysymyksiä Hannulle korkeakoulupolkuopinnoista ja erityisesti tästä tekniikan pilotista täältä Ruusupuistosta? Täällä ollaan selvästi vaikuttuneita Hannun viestistä. Entäpä sieltä Gradialta tai Jamkilta? Tuleeko kysymyksiä?
Ei ole Jamkistakaan tällä hetkellä kysymyksiä.
Selvä. Entäpä Anna, tuleeko kysymyksiä ideasta?
Sillanpää Minna Gradialta, hei. Sanoisin, että meillä se avain siinä korkeakoulupolussa on se, että se on osa sitä tutkintoa ja niveltyy ihan sinne tutkinnon sisälle. Ja siksi me on saatu näitä opiskelijamääriä myös näissä melko isoiksi piloteissa jo.
Kyllä. Tämä on se avain. Meillähän on tässä jo yli parikymmentä opiskelijaa, eikö meillähän ollut? Kyllä, aivan totta. Tiina, onko meillä chatissa seuraajilla kysymyksiä? Tiina puistaa täällä päätään. Hyvä. Selvä. Kiitoksia, Hannu. Jatketaan. Ja seuraavaksi siirrytään temaattisiin moduuleihin. Jyväskylän yliopiston liikuntapedagogiikan professori Mirja Hirvensalo tulee kertomaan meille hyvinvointivalmennuksen temaattisesta moduulista. Kiitos.
Kiitos. Ja vähän muustakin. Mä ajattelin aloittaa siitä, että meillä on liikuntaryhmä suunnittelemassa gradian, JAMKin ja yliopiston yhteisiä opintoja sosiaali- ja terveys kautta liikunta-alalla. Ja noin vuosi sitten, vai olisiko se sitten ollut puolitoista jo, niin oltiin tilaisuudessa, jossa sitten JAMKin Mirja Immosen kanssa lyötiin kättä päälle, että kyllä meiltä jotain täytyy syntyä, että meidän opiskelijoiden hyväksi, koska me ollaan niin samalla alalla. Ja mikä meillä on sujuvasti kulkenutkin, niin on kuntoutuksen polkuopinnot, ja siellä yksityiskohtaisesti suunnitellaan joustavampia polkuja JAMKista yliopistoon. Mutta sitten tässä muussakin kokonaisuudessa, että meillä on niin kuin tämän hyvinvointivalmennuksen lisäksi niin puheessa ollut ja syntymässäkin muutamia muitakin kokonaisuuksia, kuten erityisliikunta, josta on tullut 20 opintopisteen kokonaisuus. Siinä voi olla gradialaiselle palaa jatkossa, ja JAMKin ja yliopiston opiskelijoille ihan semmoisenaan kokonaisuus, ne, jotka sen haluaa valita. Sitten meillä on liikuntabiologia, joka on vähän tällainen yliopistopainotteinen, että yliopisto tarjoaa suurimman osan, mutta JAMKin tarjoaa vielä sitten joitakin alueita. Ja vielä me kutsutaan sellaiseksi tämmöistä meidän liikunnan ja terveyden yhteisiin opintoihin kuuluvaa liikuntaelämäkulussa 5 opintopisteen kokonaisuutta, jota me aiotaan tarjota avoimen kautta. Ja yhtä hyvin siis EduFuturassa toisen asteen oppilaitosten ammatillisen koulutuksen puolella, niin kuin myöskin lukiolaisille. Ja sitten se on meidän opintoja kokonaisuudessaan, että jos jamkkilainen jatkaa yliopistossa, niin se on suoraan hänen opintojensa osa, niin kuin tuossa äskeisessäkin kuultiin, että se on semmoinen oleellinen asia, että siitä on sillä tavalla hyötyä. Täällä on sisällä myös muita joitakin kurkistuskursseja ja niin edelleen. Mä kerron tästä hyvinvointivalmennuksesta, joka on kylläkin kuitenkin, voisin sanoa, että hieman alussa, että kaikkiin ei ole meillä työryhmänäkään vastauksia. Meillä on sellainen työryhmä, missä toistaiseksi on Gradian puolelta Kirsti Kokkola, ja sen jälkeen, kun siellä tapahtuu jotakin muita valintoja liikuntapuolelle, niin voi olla, että henkilö vaihtuu. Ja sitten Juha Ahtiainen, Kaisa Wallinheimo ja Merja Kala ja vähän niin kuin yliopiston puolelta. Ja sitten vielä hetken päästä mä muistan Anu Myllyharju, mutta en hänen loppusukunimestään muista, mutta JAMKin suunnittelijana. Eli joka puolelta on ihmisiä, jotka tekee. Ja ideana on se, että me katsotaan vähän tällaista ajankohtaista asiaa, jota paljon halutaan, kun hyvinvointivalmennus, niin niiden opintojen kautta, mitä meillä on jo tarjolla ja mitä me voitaisiin sitten temaattisena modulina jatkossa yhdessä tarjota. Lähtötilanne on se, että JAMKilla on avoimessa JAMKissa tarjolla 60 opintopisteen kokonaisuus hyvinvointivalmennuksesta, justiinsa sillä nimellä. Se on voimakkaasti verkkopainotteinen ja nekin on JAMKin opintoja suurimmaksi osaksi. Sitten meillä liikuntatieteellisessä tiedekunnassa on tämmöinen toista kertaa kokeilussa oleva Academic Personal Training -koulutus, 10 opintopistettä. Ja sitten Gradialta mä tähän nyt yhdistän uuden Kuortaneen kautta sovitun liikunnanohjauksen perustutkinnon, jossa on jo pian haku meneillään, vai onko jo? Ehkä. Tämä tarkoittaa tämä henkilökohtaisen valmennuksen opintokokonaisuus Jyväskylän yliopiston puolella. Tällä hetkellä sitä, että sitä on tarjottu liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Meidän käytännössä he on maisteriopiskelijoita, vähintään 3. vuoden opiskelijoita, joilla on paljon siis jo teoreettista taustaa ennen kuin he lähtee tänne opiskelemaan tänne hyvinvointivalmennuksen puolelle soveltaen omia oppeja aikaisemmasta vaiheesta ja sitten niin kuin sitä siirtämään sitä osaamistaan niin vähän enemmän aikuisväestön tarpeisiin, joilla on jo kaikenlaista haastetta, metabolisen oireyhtymän riskejä, painohallintaan liittyviä asioita ja niin edelleen. Me jouduttiin valitsemaan kumpanakin vuonna, tänä vuonnakin valittiin, niin 50 hengestä 20 henkeä ja muutamien reittien kautta sitten heitä loppujen lopuksi on ollut 24 viikonlopun koulutuksessa. Tämä tehty Trainer for Youn kanssa yhdessä, eli tämmöisen koulutusyhtiön kanssa, jonka takia meidän opiskelijat saa siitä tällaisen akkreditoinnin, joka opiskelijoita selvästi kiinnostaa kovasti. Ja meillä on kyllä semmoinen ajatus, että tämä on yliopistolta tämä kokonaisuus jatkossa sellainen, mihin me hankitaan itse lisää Eurooppa-tasoista niin kuin laatua akkreditointia. Sitten JAMKin puolella mä vielä avaan tätä meidän taustaa. Koulutuksessa tarkastellaan hyvinvointia ja toimintakykyä, ehkä voisiko sanoa vielä laajemmin kuin meillä. Eli on näkemys on, tai painottuu vielä fyysisestä laajemmille alueilla. Ja hekin saavat siitä osaamismerkin ja korkeakouludiplomin, joka ehkä sitten osaltaan kiinnostaa myös näitä opiskelijoita. Aloituspaikkoja oli viime vuonna 30 ja koulutus oli kuulemma suosittu. En tiedä, kuinka paljon verkko-opinnoista aina putoaa, mutta että jonkun verran varmaankin. Sitten näistä Gradian liikunnanohjauksen perustutkinnosta ihan suoraan tuolta nettisivulta otettuna, mutta että selvästikin täällä on paljon paloja, jotka sopii tähän kokonaisuuteen. Siellä on osaamisalueena terveyttä edistävän liikuntaneuvonnan osaamisala, joka sopii tähän meidän kokonaisuuteen. Ja sitten erillisiä valinnaisia tutkinnon osia, joissa on useitakin, jotka voisi sovittaa tähän meidän yhteiseen tarjontaan, yhteisille tarjottimelle. Mitä me sitten tässä yhteistyöryhmässä tällä hetkellä, siinä pienessä suunnitteluryhmässä tällä hetkellä tehdään, niin me katsotaan osaamistavoitteita, mietitään, mitkä on edeltävät opinnot, millä tavalla sieltä gradiasta saakka lähdetään liikkeelle ja mitä tarvii ensiksi opiskella, että sitten ollaan tässä temaattisen moduulin palasessa. Ja mitä laitetaan eriytyviksi opinnoiksi, mitkä on kaikille yhteistä. Ja monet palat toki on ihan auki vielä. Reunaehtoja uupuu ja sitä aina perfektionisti suunnittelijat kaipaa. Mä en kuulu niihin muuten. Jos tehdään, niin sitten on pakko ensiksi saada olla vähän levällään ja sitten laitetaan purkkiin ja ruvetaan toteuttamaan. Mutta joka tapauksessa niin kaivataan ehkä myöskin rahaa, suunnittelurahaa, jolla sitten saadaan sellainen hyvä kokonaisuus, joka on toteuttamiskelpoinen. Vähän näissä meidän aikaisemmissa yrityksissä tämän liikuntapuolelle on käynyt vähän niin kuin huonostikin, kun niitä opintoja ei ole voinut ilmoittautua mihinkään ja ei ole voinut saada opintopisteitä mistään. Ja se on vähän vaikea semmoinen yhteistyö. Nyt pitäisi saada kuntoon ne reunaehdot, jotta voidaan järkevästi tarjota ja sitten mielellään opiskella. Osaamistavoitteita, mä nyt vaan laitoin, näette missä vaiheessa me mennään. Ne varmaan sieltä supistuu ja kirkastuu ja niissä niin kuin mietitään, mitä nämä ihmiset sitten tekee ja mitä ne osaa tämän jälkeen, mikä se osaaminen on. Tämä ei kauheasti poikkea siitä niin kuin tavoitteistoltaan, mitä nämä lupaa nämä vaikka kaupalliset personal training -koulutukset, mutta me luvataan sitä, se tehdä niin kuin Suomen parhaiten. Ei vielä tässä nyt sitä ei lue, mutta niin aiotaan tehdä joka tapauksessa. Suunnataan siis laajempiin toimintakyvyn ja hyvinvoinnin kulmakiviin, liikuntaan, ravintoon, uneen, palautumiseen ja saadaan tietoa riskeistä, osataan tuotteistaa omaa osaamista ja palvella asiakkaita, auttaa ihmisiä. Myös sisältöjä luetellaan. Ne toki kun tulee erilaisia kokonaisuuksia eri oppilaitoksista tarjolle, niin sitten vielä keskittyy omiin alueisiin. Tässä on ehkä sitten yhteisiä tavoitteita koko tälle temaattiselle moduulille. siellä on sisällä semmoisia isompia niin kuin teoreettisiakin kuvioita, joita nyt tähän ei ole lueteltu, mutta motivaatioteorioihin, käyttäytymismuutokseen liittyviä asioita, joita voi sitten soveltaa moniin muihinkin kuin juuri tähän palaseen, tähän opintopalaseen. Lyhyesti, tässä oli kuvattu se, että mitä me ollaan tekemässä. Kolme joukkoa kolmesta lähtökohdasta. Meillä on valmiina jotain ja niistä palasista koostetaan yhteistä uutta meidän opiskelijoille tässä kaupungissa. Ollaan siis alussa, mutta mennään lujaa. Hyvä.
Hyvä, kiitos Mirja. Onko meillä kysymyksiä tästä temaattisesta kokonaisuudesta Mirjalle täältä Ruusupuistosta? Täällä vaikuttaa hiljaisella. Entäs siellä Jamkilla? Ullalla, anteeksi. Saako Tiina Ullalle mikrofonin? Ulla, esitteletkö itsesi?
No niin, hei, Ulla Klemola, yliopiston opetuksen kehittämispäällikkö. Ja oikeastaan mulla ei ole kysymystä, mulla on vaan kommentti, että ylpeänä kuuntelen tätä yhteistyötä, mitä tässä temaattisessa moduulissa olette tekemässä. Eli tässä mennään nyt tulevaisuuteen ja juuri vastaamaan siihen, mitä ihmiset kaipaa ja tarvitsee. Että on hienoa, että tulee vahva teoreettinen pohja siihen, mitä tehdään. Niin.
Joo.
Mä toivotan vaan onnea matkaan. Tämä on hyvä homma.
Hyvä, kiitos.
Tässä ollaan todellakin ajan hermolla tämän teidän moduulin kanssa. Mahtavaa, että olette tekemässä sitä. Saanko kysyä vielä, onko Jamkilla tai Gradialla tänne kommentteja tai kysymyksiä? Tämähän on siis temaattinen moduuli, joka yhdistää kaikkien kolmen talon tarjonnan tältä osa-alueelta ja pistää sitä pakettiin. Onko Jamkilla kysymyksiä?
Täällä ollaan tyytyväisiä esitykseen, ei ole tällä haavaa kysymyksiä.
Anu Myllyharju Puikkonen oli henkilö, joka meidän Jamkin yhteyshenkilö, tai siis suunnittelija, aktiivinen tekijä.
Kyllä. Entäpä Gradialla, tuleeko sieltä kysymyksiä?
Gradialla ei kysymyksiä.
Siellä ollaan tyytyväisiä, hyvä. Saanko Mirja minä kysyä sinulta vielä, onko sulla jotakin oppeja tai vinkkejä, joita antaisit nyt muille temaattisten moduulien tekijöille? Te olette kuntoutuksen, terveyden, hyvinvoinnin ja liikunnan alalla aikamoisia pioneereja tässä EduFutura-yhteistyössä. Mitkä on ne avaintekijät tai vinkit tai opit, joita sä antaisit nyt muille, jotka lähtee tätä tekemään nyt tai pohtii mahdollisesti, että kannattaako tällaiseen hommaan lähteä?
No, ensinnäkin mä ajattelen, että kaikki on auki. Kaikki ideat ja mahdollisuudet on auki, että siitä vaan tekemään, että kumppaneita, jos löytyy eri oppilaitoksista, niin yhteiseksi hyödyksi meidän opiskelijoille tässä kaupungissa ja tällä alueella laajemminkin. Että pitää olla tahtoa. Halutaanko me tehdä yhdessä mitään vai eikö? Ja me, niin kuin mä sanoin alussa, niin me päätettiin, että me tehdään yhdessä meidän samankaltaisille opiskelijoille tarjolle yhteistä tekemistä. Laitetaan osaamisemme tällaisiin palikoihin. Niitä oli siis muitakin kuin tämä.
Kyllä. Hyvä. Kiitoksia. Tahtoa siis tarvitaan. Kiitos Mirja. Siirrytään ohjelmassa eteenpäin. Jotta meidän olisi helpompi hahmottaa tätä temaattisten moduulien ja muun ristiinopiskelun mahdollisuuksien kehittämisprosessia, niin oppimisen uudistamisen OPS-tiimi on mallintanut näitä prosesseja, ja näistä tulee meille nyt kertomaan Jyn OPS-prosessin vetäjä, erityisasiantuntija Terhi-Skania Koss. Anteeksi.
Ei mitään. Ihan silleen, ihan rennosti Skania Koss, ihan tälleen hyvin suomalaisittain. Voi lausua ilman mitään erityisiä äänenpainoja, mutta joo, tervehdys kaikille kuulijoille, katsojille, mukana olijoille. Me ollaan tosiaan meidän tuolla OPS-työn tiimissä, alaryhmässä, nyt sitten käyty yhdessä läpi ja pohdittu sitä, että mitä tämmöisten temaattisten moduulien tai tämän muun ristiin opiskelun tekeminen tarkoittaa ja mitä se on nyt erityisesti sieltä niin kuin opettajien näkökulmasta käsin ja miten sitä prosessia voisi lähteä kuvaamaan. Ja me ollaan nyt tehty tämmöinen ensimmäinen versio tästä prosessikuvauksesta ja tosiaan painotan sitä, että tämä on vielä työn alla ja työvaiheessa ja me tätä täydennetään ja otetaan vastaan mielellään kommentteja ja ajatuksia ja ideoita myös tähän liittyen. Mutta joo, me siis lähdettiin miettimään sitä, että kun meillä on lähtökohtana tämä, että meillä nyt on päätökset ja olemassa tämmöiset periaatteet siitä, että me lähdetään ja tehdään tämmöistä EduFutura-yhteistyötä ja meillä ikään kuin on sen myötä tämmöinen iso lupa ja positiivinen lähtökohta siihen, että tällaista työtä tehdään, niin me voidaan siis myös lähteä liikkeelle siitä, että minkälaisia ajatuksia ja ideoita sieltä meidän henkilöstöltä tulee, ja ollaan lähdettykin aika pitkälle sieltä ruohonjuuritason yhteistyöstä liikkeelle. Ei niin, että meillä olisi määrätty, meillä on toki ne kärkialat, mutta ei niin, että meillä olisi määrätty, että juuri näiden ja näiden henkilöiden ja näiden alojen pitää sitä yhteistyötä tehdä, vaan niin, että sitä yhteistyötä voidaan lähteä tekemään myös sieltä niin kuin opettaja- ja ruohonjuuritasolta. Käytännössä me puhutaan siis kahdesta eri tyypistä, ristiinopiskelun tyypistä, tai itse asiassa, no, me ollaan nyt jaoteltu sitä tällä tavalla, että meillä on nämä temaattiset moduulit, mistä Mirja just meille tässä kävi kertomassa esimerkkiä, ja sitten meillä on sitä muuta ristiinopiskelua. Ja tota niin, tässä mallissa mä oon nyt tähän koonnut sieltä meidän työryhmän työskentelystä vähän niin kuin näitä molempia malleja. No, mitä tapahtuu silloin, kun opettajalla tai opettajilla on joku idea, jos he haluaisivat lähteä tätä yhteistyötä rakentamaan? Meillä on ajatuksena, että pitäisi olla joku paikka, mistä ensinnäkin me voitaisiin tarkastaa, että minkälaisia ajatuksia muilla on, minkälaista yhteistyötä tehdään jo, tai että minkälaista yhteistyötä olisi kiinnostusta tehdä ihmisille. Ja sitä varten me tarvittaisiin varmaan tämmöinen jonkunlainen paikka, josta voisi katsoa niitä ideoita, ehkä tämmöinen ideapankki. Voisi tehdä vähän tämmöistä kartoitusta, sitä kysyntää myös sieltä, katsoa, että minkälaista kysyntää voisi olla. Vähän niin kuin niitä semmoisia niin kuin ideoita, mitä on jo ehkä syntynyt tai on syntymässä. No, sitten tässä on tavallaan nyt kaksi polkua, jota tämä voi lähteä, eli jos me puhutaan noista rinnakkaisopinnoista, niin silloin, anteeksi, tässä yhtenä ristiinopiskelun muotona, niin silloin lähdetään kartoittamaan sitä, että miten sieltä rinnakkaisaloilta löytyy niitä vastaavia opintoja ehkä muista oppilaitoksista, ja mitenkä niitä voidaan sisällyttää sinne omiin opintoihin, omaan OPSiin, ja miten niistä korvaavuuksista voidaan sopia. Jos on kysymys enemmänkin näistä moduuleista, niin monethan näistä moduuleista on lähtenyt liikkeelle niin, että meidän henkilöstöllä on jo valmiita kontakteja sinne omiin rinnakkaisaloihin tai niihin henkilöihin, jotka voisivat olla tekemässä sitä yhteistyötä. Mutta ei välttämättä aina. Voi olla myös, että on vaan se idea tai on vaan se halukkuus. Ja silloin jostain pitää lähteä luomaan sitä verkostoa myös. Ja silloin myös tuo ideapankki voisi olla sellainen paikka, mistä sitä lähdetään rakentamaan. Mutta tämä on oikeastaan sellainen hankalampi. Tässä on hirveän paljon erilaisia vaihtoehtoja, miten se voi edetä. Se voi edetä sieltä oman opetusyhteisön kautta kysymällä muilta, tiedätkö ketään, kuka olisi kiinnostunut, mistä mä löytäisin sen kumppanin, kysymällä ehkä koordinaattorilta, kysymällä ehkä muulta henkilöstöltä. Mutta joka tapauksessa tärkeää on, että sitä verkostoa sinne lähdettäisiin luomaan. Ja siitä syntyisi sitten tämä kokonaisuus, jossa ehkä toivottavasti toivomme, että mukana olisi tosiaan nämä kaikki kolme EduFutura-organisaatiota, Gradia, JAMK ja yliopisto. Mutta joka tapauksessa jonkunlaista ideaa siinä lähdetään tekemään, yhteistä ideaa näistä opinnoista, joko rinnakkaisalojen näistä rinnakkaisopinnoista tai moduuleista. No, tässä vaiheessa varmaan sitten siitä ideaa jollain tavalla jo täytyy vähän niin kuin kuvata ja kertoa, että mitä se voisi olla, mitä me olisimme tekemässä. Ja ehkä tässä vaiheessa olisi hyvä keskusteluttaa tai jollain tavalla saada sitten siihen se sellainen virallisempi hyväksyntä sieltä omalta laitokselta, omasta yksiköstä, omalta koulutusalalta. Vaikka meillä nämä periaatepäätökset onkin olemassa, niin siitä huolimatta siellä yksiköissä tehdään kuitenkin päätökset niistä resursseista ja siitä, että minkälaista yhteistyötä tehdään. Sen jälkeen varmaan siirrytään semmoiseen tarkempaan kuvaukseen, käytännön asioihin siihen, että mitä siellä todellakin niin kuin sitten konkreettisemmin tehdään. Siirrytään siitä ideatasolta siihen ihan käytännön työhön toteuttamiseen. Ja sitten sitä myötä opiskelijan ohjaukseen, opiskelijoiden hopsaukseen ja hopsien tekemiseen. Opiskelijakin suunnittelee sitä, että mitä hän opiskelee opetuksen toteuttamiseen ja arviointiin. No toihan se on se ehkä semmoinen suoraviivainen prosessi, mutta me tiedetään, että se ei suju välttämättä ihan yksinkertaisesti aina näin, vaan me tarvitaan sen prosessin tueksi myös erilaisia, pystykään tätä yhtään siirtää tätä palkkia. Mistä mä uskallan ottaa kiinni tuosta? Noin. Eli siinä vaiheessa, kun sitä ideaa kuvataan, niin varmaan tarvitaan siihen jonkunlaista tällaista ehkä mallia siitä, että mitä asioita siinä kannattaa jo ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun sitä ensimmäistä ideaa luonnostellaan. Minkä tyyppinen moduuli on kyseessä? Onko se tämmöinen yhteistyömoduuli? Onko se vaihtomoduuli? Onko se mikä se meidän kolmas sopimusmoduuli? Ketkä siinä voisi olla mukana, mikä se on se teema, minkä ympärille se rakentuu, vähän miettiä jo resursseja, mihin se siellä meidän OPSissa istuisi tai siellä tutkinnon perusteissa. Eli tähän on ajateltu, että nyt voitaisiin sitten tuottaa sellaista lisämateriaalia sen idean niin kuin kartoittamisen tueksi. No täällä sitten tosiaan tässä ennakko tämmöisessä päätöksessä ei se välttämättä tarvitse olla minkään niin kuin tiedekuntaneuvoston tai tämän tyyppisen elimen päätös, mutta ikään kuin semmoinen kuitenkin hyväksyntä siitä, että joo, tämä on jees, lähdetään viemään tätä eteenpäin, niin siinä vaiheessa täytyy jo ottaa sitten huomioon, että mitä se tarkoittaa resursseja ja työajan näkökulmasta. Ja tästä on käyty paljon keskustelua, että miten ja mistä niitä resursseja sinne allokoidaan, mutta tämä kysymys on joka tapauksessa käsiteltävä, sitä ei voi niin kuin jättää käsittelemättä. No sitten kun päästään tähän kuvaus- ja käytäntöosioon, niin siellä tulee tietysti näitä myös näitä, että miten tämä kuvataan, millä tavalla opiskelijalle tehdään näkyväksi se, että mikä se kurssi on, mikä on sen toteutustapa, paljonko opiskelijoita kustakin oppilaitoksesta otetaan, mikä on sen ajoitus, jälleen miten se resurssoidaan ja miten se tieto sille opiskelijalle tästä tarjonnasta tuotetaan. Tämä on yksi kysymys, joka meillä on vielä ratkaisematta tällä hetkellä, että sen lisäksi tietenkin, että ne tiedot kuvataan tuolla kunkin oppilaitoksen omassa järjestelmässä, eli PEPissä, SISUssa tai Wilmassa, niin sen lisäksi varmaan sitä tarjontaa kootaan ehkä ja markkinoidaan yhteisesti ehkä jotain muutakin kautta. Sitten meillä on näitä kysymyksiä vielä täällä, että mihin ilmoittaudutaan, mitkä on ne oppimisympäristöt, miten opiskelijat niihin pääsevät, näitä työstetään aktiivisesti näitä asioita kyllä koko ajan. Ihan kaikki ei ole vielä vastauksia, mutta että nämä on semmoisia keskeisiä asioita, jotka täytyy ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun opiskelijoille markkinoidaan tätä opetusta ja sitten ohjauksessa myöskin niitä ehkä sitten siellä opiskelijalle tuodaan esille ja opiskelija hopsaa niitä sinne omaan opiskeluunsa, niin sitten nämä käytännön kysymykset. Ja toteutukset tietenkin sitten niihin liittyviä kysymyksiä ehkä on sitten tämmöiset hyvinkin konkreettiset niin kuin tila-asiat tai muut tämmöiset, tämän tyyppiset asiat. Ja sitten kun päästään sinne prosessin toiseen päähän, jossa on se arviointi, opiskelijoiden arviointi, niin sitten suoritusten liikkuminen tietenkin on vielä meillä hirveän keskeinen kysymys, joka on opiskelijan näkökulmasta ratkaiseva asia. Tämä on nyt ehkä tämmöinen niin kuin ensimmäinen rautalankamalli siitä, että mitä tässä voisi olla, ja meidän nyt seuraavana tehtävänä ruvettava tuottamaan sitten näitä erilaisia materiaaleja, jotka tukee tätä prosessia ja tukee sitä opettajien yhteistyötä. Ja siitä se varmaan sitten lähtee eteenpäin meidänkin puolelta, mutta että kyllä me tähän varmaan sitten halutaan kommentteja ja ehkä sitten me voitaisiin tässä konsultoida näitä, jotka tätä yhteistyötä on jo tehnyt, koska heillä olisi varmaan hyviä näkökulmia. Mirja, mä nyt katson tässä heti, että hyviä näkökulmia ja opintohallinto, joo. Eli just sellaisia, että muistetaan ottaa huomioon niitä asioita, joita on jo siellä käytännössä niin kuin nähty ja testailtu. Järjestelmät myös kehittyy ja me eletään koko ajan tässä sellaisessa vaiheessa, että kohta meillä on käytössä sellaiset palvelut, jotka tukee esimerkiksi opintosuoritusten siirtymistä, mutta ei ihan vielä. Ja tässä niin kuin ollaan semmoisessa sillä tavalla niin kuin elävässä tilanteessa koko ajan. Mutta tämä kaikessa yksinkertaisuudessaan tai monimutkaisuudessaan on tässä. Kiitos.
Kiitos Terhi. Onko Terhille tällä hetkellä kysymyksiä nousemassa sieltä? Terhi tulee myös tuohon loppupaneeliin, joten häneltä voi kysyä kysymyksiä myös siinä, mutta nouseeko saman tien jotakin? Onko Jamkilla tai Gradialla kysymyksiä Terhille?
Gradialla ei kysymyksiä, on niin hyvä kuva ja esitys, että ei kysymyksiä.
Selvä. Entäpä Jamkilla? Onko siellä kaikki selvä?
Joo, kasvosalistakaan ei ole tällä hetkellä kysymyksiä. Hyvä esitys oli.
Kiitos Terhi. Täällä näyttää chatissa olevan kysymys Terhille mahdollisesti.
Täällä on chatissa kommentti Jaana Ritsilältä. Laittaa viestiä, että kiitos esityksestä, auttaa kovasti yhteistyön suunnittelussa, joka ilman tällaista struktuuria vaikuttaa kovin työläältä ja monimutkaiselta. Että kiitos Terhille.
Kiitos meidän OPS-työn tiimille, joka on tämän yhdessä tehnyt, ja minä vain pääsin esittämään. Kiitoksia.
Kiitos Terhi. Tosiaan Terhi on tuossa loppupaneelissa mukana, joten siellä vielä lisää voi kysymyksiä ja kommentteja tähän asiaan esittää. Mutta osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on isossa roolissa tässä OPS-työssä ja ristiinopiskelussa ja sen mahdollistamisessa. Ja nyt Jyväskylän yliopiston koulutuspalvelujohtaja Mari Ikonen tulee kertomaan meille, mihin asti on päästy tässä yhteisten linjausten luonnostelussa osaamisen tunnistamiselle ja tunnustamiselle. Ole hyvä, Mari.
Kiitoksia ja hyvää aamupäivää minunkin puolesta. Erittäin hyviä esimerkkejä oli tuossa ja tosi hienoa, että ollaan päästy jo niin kuin ihan konkretian tasolle, että meillä on nyt sitten osoittaa konkreettisia esimerkkejä, mitä meille sinne opetussuunnitelmiin on tulossa. Ja tietenkin nyt tässä tämä osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on aivan avainasemassa ja äärimmäisen tiukasti kytköksissä siihen opetussuunnitelmatyön kokonaisuuteen. Ja tässä ihan lyhkäisesti hieman taustaa, että mistä tässä on kyse ja mihin tämä perustuu. Vuonna 2016 on jo sitten EduFutura-yhteistyösopimuksessa asetettu tavoitteeksi, että opiskelijoiden opintopolut rakentuvat tehokkaasti ja joustaviksi varmistamalla sujuvat siirtymiset sekä hyväksilukemisen menettelyt eri kouluasteiden välillä. Koulutusjärjestelmän tehostuminen pedagogiikkaa kehittämällä, päällekkäistä koulutusta karsimalla, yhteistoteutuksella sekä opintomahdollisuuksia nopeuttamalla ennakollista hyväksilukemista hyödyntäen. Eli jo tuolloin 2016 meille on ikään kuin jo annettu tehtävä, että tämä hyväksilukeminen on tärkeä asia ratkaista, että parempi myöhään kuin ei silloinkaan, että ollaan päästy nyt siihen vaiheeseen, että meillä luonnos on nyt yhteistä hyväksilukemisen periaatteista. Ja mä haluan korostaa sitä, että se on luonnos, eli lähettäkää mielellään kommentteja, jos teillä tulee niin kuin ajatuksia tähän liittyen, ja Outille voi kommentteja lähettää, koska tätä vielä nyt sitten viimeistellään tätä luonnosta sitten eteenpäin. Mutta joka tapauksessa tarkoitus on nyt sitten näillä osaamisen tunnistamisilla ja tunnustamisilla varmistaa, että toisessa EduFutura-oppilaitoksessa hankittua osaamista ei tarvitse uudelleen enää opiskella sitten toisessa oppilaitoksessa. Ja tässä tämä osaaminen on nimenomaan nyt sitten niin kuin painotettuna, eikä me puhutaan osaamisen hyväksilukemista, ei välttämättä niiden opintojen hyväksilukemisesta, mikä jossakin tapauksessa voi olla sama asia, jossakin tapauksessa sitten vähän eri asia. No, meillä tässä on ollut työryhmä, joka on valmistellut näitä AHOT-linjauksia. Työryhmässä on ollut meitä yliopistolta, Gradiasta ja Jamkista. Ja tässä ollaan yhdessä tehty. Ja tässä Hannun puheenvuorossa tulikin jo sitten esille, että rehtorit sitten tekee päätöksen tästä yhteistä HOT-linjauksesta vuoden 2019 loppuun mennessä, eli käytännössä varmastikin silloin joulukuun viimeisessä johtoryhmän kokouksessa nämä HOT-linjaukset sitten lyödään lukkoon. Ja tähän kytkeytyy aivan saumattomasti tähän opetussuunnitelmatyöhön, ja nyt meillä kaikilla opetussuunnitelmissa korostaa tätä osaamisperustaisuutta ja on moduulirakennetta tulossa ja opetussuunnitelmissa niiden yhteydessä kuvataan tavoiteltavia osaamisia. Ja tämä ristiinopiskelun mahdollistaminen, niin kaikki mitä me ollaan tässä keskusteltu mukaan lukien, tämä osaamisen hyväksi lukeminen, niin on osa tätä EduFutura yhteistä opetussuunnitelmatyötä. Ne osaamiset, tavoitellut osaamiset pitää kuvata siellä opetussuunnitelmissa, jotta ne sitten on helppo hyväksi lukumenettelyn kautta niin kuin tunnistaa ja tunnustaa toisessa oppilaitoksessa. No, me ollaan käyty tätä termiä ennakoiva hyväksi lukeminen ja tunnistettu se ennakoiva hyväksi lukeminen ikään kuin, niin kuin kahdessa roolissa. Ja toinen on ennakoiva hyväksi lukeminen osana opetussuunnitelmatyötä. Eli se, että kun tehdään näillä rinnakkaisaloilla tätä yhteistä opetussuunnitelmatyötä, niin siinä jo ennakollisesti mietitään sitä että, ja kirjataan sinne opetussuunnitelmaan, että millä tavalla sitä ristiinopiskelua ja hyväksymistä niin kuin hyväksi lukemista niin kuin toteutetaan sillä rinnakkaisalalla. Esimerkiksi jos on moduuli, jossa sitten voi suorittaa vaikka, tai on eri suoritustapa, joka voi sitten suoraan suorittaa, vaikka yliopisto-opiskelija voi suorittaa sen JAMKin opintojaksolla, niin se kirjataan jo sinne opetussuunnitelmaan, että tämän osaamisen sinä voit hankkia joko tässä yliopiston opintojaksolla tai sitten täällä JAMKin opintojaksolla. Ja silloin, kun se on siinä opetussuunnitelmassa jo suunniteltu, sovittu ja päätetty, niin silloin se opiskelijan ei enää tarvitse niin kuin erikseen huolehtia sitä, että jos mä menen nyt tälle opintojaksolle tuonne toiseen oppilaitokseen, niin tullaankohan se sitten hyväksi lukemaan tänne minun omiin opintoihinsa. Vaan että se kytkeytyy sinne opetussuunnitelmatyöhön. Ja siitä mä nyt sitten kannustan kaikkia opetussuunnitelmatyötä tekeviä näitä asioita ja miettimään sitten siinä ennakollisesti, jotta se olisi mahdollisimman sujuvaa sille opiskelijalle, eikä opiskelija olisi siinä epävarmuudessa, että jos mä menen nyt tämän tekemään tällä tavalla, niin eteneeköhän mun opinnot sitten niin kuin suunnitellusti. No sitten tietenkin meilläkin yliopistolla on opetussuunnitelmalinjauksessa korostettu sitä opiskelijan omaa joustavuutta valita myöskin niitä valinnaisia opintoja aika vapaasti ja rakentaa se oma opintopolkunsa niin kuin oman näköisekseen. Ja tässä yliopisto-opetussuunnitelmatyössä sitä korostetaan aika paljon. Ja varmasti muissakin oppilaitoksissa, että näin ollen niin opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintoja toisessa EduFutura-oppilaitoksessa, sillä perusteella, että hän on niin kuin opiskelijana täällä jossakin oppilaitoksessa, niin sen opinto-oikeuden perusteella. Ja nythän tässä niin kuin myöskin tämän opetussuunnitelman myötä meidän pitää päätyä siihen, meidän pitää saada niin kuin se tarjotin, että mitä opintoja opiskelija aidosti voi valita sieltä toista oppilaitoksesta niin sanottuna vapaa-valintaisina opintoina. Ja silloin kun opiskelija sitten suunnittelee tämmöisen vapaa-valintaisen opinnon suorittamista toisessa oppilaitoksessa, tässä ehkä nämä meidän kesäopinnot toimii yhtenä esimerkkinä, että meillä on ollut se kesäopinto tarjotin jo muutaman vuoden, niin tavallaan se menettely siinä, että opiskelija sitten ennen kuin hän ilmoittautuu sinne opintojaksolle, vaikkapa sieltä kesäopintotarjottimelta tai niistä muista vapaa-valinnaisista opinnoista, niin hän sopii jo siitä ennakollisesti, että millä tavalla tämä tultaisi sitten hyväksi lukemaan sinne minun omiin opintoihin. Eli tämä on osa tätä oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tai kehittämissuunnitelman tai osaamisen kehittämissuunnitelman rakentamista. Joka tapauksessa opiskelijan oman suunnittelun, että hän sitten tällaisen opintojakson mä haluaisin suorittaa tuolla toisessa oppilaitoksessa, millä tavalla se tullaan hyväksi lukemaan mulle. Ja silloin opiskelija voi sitten turvallisin mielin mennä esimerkiksi siinä kesäopintotarjottimelta nyt sitten suorittamaan sitä opintojaksoa, jotta hän ennakkoon on jo selvittänyt sen, että miten se tullaan hänelle hyväksymään. Eikä tule niitä yllätyksiä sitten siinä sen jälkeen, kun se opinto on suoritettu. No tässä nyt täytyy sitten tietysti muistaa se, että korkeakoulussa korvattavien opintojen, mä en nyt tässä käy näihin termeihin, siihen korvaaminen ja sisällyttäminen termeihin ja opinnollistaminen, mutta joka tapauksessa, jos korkeakoulussa korvattavia opintoja, puhutaan korvattavista opinnoista, että on korkeakoulussa opintojakso X, ja se haluttaisiin korvata toisessa oppilaitoksessa suoritetulla opinnolla, niin täytyy huomata, että korkeakoulussa korvattavia opintoja tulee olla korkeakoulutasoisia. Sitten nämä toisen asteen opinnot, niin niitä ei sellaisenaan voi sisällyttää ammattikorkeakouluun tai yliopiston tutkintoihin. vaan sitten se menee sen kautta, että siellä tutkinnossa tai opintojaksossa on kuvattu sitä osaamista ja opiskelija pystyy sitten kenties joidenkin lisänäyttäjän perusteella osoittamaan, että hänellä on se osaaminen olemassa. Eli se on sitä osaamisen tunnistamista, mutta sen opinnon suoraa korvaamista se ei ole toiselta asteelta korkea-asteelle mahdollista. Joo, mä ajattelin olla tässä yhteydessä tiivis ja käydä läpi nämä ihan nämä perusasiat vaan, ja oliko teille jotakin kysyttävää, kommentoitavaa tähän liittyen?
Jankista olisi kysymys. Joo, Maarit Korva täältä Jamkista ja Avoimen AMKin suunnittelija. Tuossa Marin esityksessä tuli tuo viimeinen lause, mikä tässä slaidilla on, että toisen asteen opintoja ei sellaisenaan voi sisällyttää ammattikorkeakoulun tai yliopiston tutkintoihin. Miten tämä työryhmä on nähnyt nyt sen kysymyksen, mitä paljon on mietitty, että jos toisen asteen opintoihin kuuluukin korkeakouluopintoja, niin kuinka niiden kanssa tehdään sitten korkeakoulun puolella?
Tästä keskusteltiin muun muassa viimeisimmässä meidän yhteistyökokouksessa ja silloin päädyttiin, että yleensähän periaatteena on se, että kertaalleen hyväksi luettua opintoa ei hyväksi lueta niin kuin sitä kautta, vaan että jos esimerkiksi opiskelija on suorittanut esimerkiksi nyt sitten avoimessa yliopistossa opintojakson haluatko kauppatieteilijäksi esimerkiksi, ja hänellä on se siellä avoimen yliopiston rekisterissä, ja hän saa sen hyväksi luettua, sisällytettyä sinne vaikka lukio- tai ammatilliseen tutkintoon, niin sitten kun hän tulee kenties sit yliopistoon opiskelijaksi, niin sitä hänen niin kuin, tavallaan sitä avoimessa yliopistossa suoritettavaa opintojaksoa ei hyväksytä sen toisen asteen tutkinnon kautta, vaan se alkuperäinen suoritus, mikä on suoritettu siellä avoimessa yliopistossa, niin se voidaan sisällyttää sitten yliopistotutkintoon.
Vastasiko Maarit tämän kysymykseesi?
Joo, kyllä vastasi, kiitos. Eli ilmeisestikin ajatus on silloin, että siinä ei tarvitsisi mitään osaamisen näyttöä enää tehdä.
Niin siis opintohan on siellä olemassa jo siellä niin kuin, yliopiston rekisterissä, eli näin näkisin, että ei.
Hyvä, kiitoksia. Onko muita kysymyksiä Jamkilta vielä Marille koskien osaamista?
Kasvosalista ei ole. Chatti on eri asia. Onko siellä?
Onko Tiina chatissa? On hiljaista tällä hetkellä. Entäpä Gradialla? Onko siellä Minnalla ja Annalla kysymyksiä?
Gradia on tyytyväinen esitykseen.
Hyvä. Sitten päästään täälläpä onkin. Sirpa Tuomella on tuolla Ruusupuiston penkillä kysymys, ja Tiina vie sinne mikrofoni, jotta saadaan kysymys myös tänne webinaariin kuuluviin.
Polkuopinnot oli esillä ja siellä tulee isoja suorituksia nyt korkeakoulujen suuntaan. Niin toimitaanko me samalla tavalla sitten, että otetaan tavallaan sieltä korkeakoulun rekisteristä ne suoritukset ja näin vältetään sitten tällaiset osaamisen tunnistamisen ja näyttämisen vaiheet?
Näin mä näkisin melkein. Siinä Hannu Ikonen on siinä lähellä, että pystytkö Jamkin puolelta kommentoimaan näistä polkuopinnoista?
Siis korkeakoulupolkuopinnot, joissa tehdään jo mahdollisesti jopa 40 opintopistettä korkeakouluopintoja sisään.
Nehän tavallisesti silloin ovat avoimen kouluopetuksen kautta suoritettuja, joten ne rekisteröityvät silloin suoraan myöskin korkeakoulun tietojärjestelmiä on suoraan hyväksi luettavissa.
Kyllä. Kyllä. Tämä oli oikein hyvä tarkennus. Kiitos, Sirpa. Me voitaisiin itse asiassa tästä jatkaa suoraan paneeliin. Mari voi jäädä sinne, koska nyt hyvät webinaarin osallistujat, teillä on mahdollisuus kysyä kaikki, mitä olette ikinä halunneet tietää EduFuturan yhteisestä OPS-työstä. Ja vastaamaan meille tulee tänne 9 hengen tiimi EduFuturan kellokkaita. Kyllä, kaikki tänne alas nyt. Te olettekin jo kuulleet tässä Hannua ja Maria ja Terhiä, mutta minä kutsun tänne paljon lisää ihmisiä paikalle. Sieltä on tulossa Jarkko Sairanen, joka on filosofian, psykologian, uskonnon ja elämänkatsomustiedon opettaja ja projektipäällikkö, joka vetää myös gradialukijoiden opetussuunnitelmatyötä. Sitten meillä on täällä Sirpa Tuomi, joka tuossa äsken kysyikin jo kysymyksen. Hän on sote-alan yliopettaja ja vastaa JAMKissa YAMK-tutkintojen opstyöstä ainakin. Sitten meillä on täällä Ira Vainikainen, joka on Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan korkeakoulupoliittinen vastaava, Edu Futuran Student Forumin jäsen ja yhteiskuntapolitiikan opiskelija ja erittäin aktiivinen jäsen oppimisen uudistamisen OPS-työssä ja pystyy keskustelemaan nyt ainakin opiskelijan näkökulmasta tässä. Sitten meillä on seuraavana siellä rivissä koulutuspäällikkö Joonas Ketonen Gradian ammatillisesta koulutuksesta ja hän vastaa yhteisistä tutkinnon osista siellä. Sitten meillä on rivissä seuraavana projektipäällikkö Mira Ruut-Viitanen Gradialta. Hän kehittää tiiminsä kanssa näitä korkeakoulupolkuopintoja, joista olemme tässä jo muutaman kerrankin kuulleet. Siis toiselta asteelta korkea-asteelle. Ja sitten siellä meillä on Terhi vielä. Tuleeko Hannukin vielä vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin? Hannu Ikonen. Hyvä. Eli tässä meillä on tulossa mahtava tiimi Edu Futura asiantuntemusta tai ainakin työstäjiä. Vastauksiahan meillä ei vielä ihan joka asiaan ole, mutta ainakin me otetaan kaikki kysymykset innolla vastaan. Nouseeko sieltä heti saman tien JAMKilta tai Gradialta kysymyksiä tälle meidän mahtavalle paneelille?
Ei jäi kasvosalista näin alkuun mitään kysymyksiä. Just tuo toive meillä heräsi, mitä tuolla nyt tapahtuu kamerassa, että olisi kiva, kun se kamera kääntyisi tuonne paneelista ja kohden, mutta joo, nyt se tuleekin sieltä.
Pienellä viiveellä ehkä tulee, kääntyi sinne paneeliin juuri nyt. Entäpä Gradialla, onko siellä Annalla tai Minnalla kysymyksiä meidän paneelille?
Ei vielä ole kysyttävää.
Ei vielä kysyttävää ja Tiina tuolla kuvailee, joten hän ei pääse katsomaan chattia tällä hetkellä, mutta jospa me aloitetaan. Me on kuullut tässä nyt henkilöstöä ja henkilökuntaa melkein 1,5 tuntia, joten me voitaisiin ehkä kysyä, että mitäs opiskelijat on tästä kaikki mieltä. Ira, kertoisitko meille vähän opiskelijoiden viestejä ja näkemyksiä? Mitä terveisiä teillä on OPS-työn tekijöille? Mitä pitää ainakin ottaa huomioon opiskelijan näkökulmasta?
No niin, kiitos Outi. Oikeastaan tuossa ennakoivaa hyväksilukua käsiteltäessä Ikosen Mari nosti sieltä, tai siellä puheessa nousi kaksi sanaa, jotka mun mielestä toisen että kolmannen asteen opiskelijoiden kannalta niitä keskeisimpiä asioita. Ja ne on epävarmuus ja toisaalta sujuvuus. Eli opiskelijoiden tilanne on tällä hetkellä hyvin usein se, että koska on paine niin kun suorittaa tutkinto tietyssä ajassa ja toisaalta se, että sitten siitä myös riippuu monet muut asiat, kuten toimeentulo, niin se, että ne opinnot sujuu niin kun sillä tavalla, kun niiden kuuluukin, niin on opiskelijan niin kun hyvinvoinnin ja toisaalta niin kun opintojen etenemisen kannalta aivan keskeistä. Niin sen takia oikeastaan se, että EduFutura-opinnot toteutetaan sillä lailla, että ne on sujuvat ja helpot ja niin, että asiat menee luvatulla tavalla, niin on opiskelijoiden kannalta oikeastaan aivan keskeisintä. Eli se, että kun juuri tämä, että vaikka on hyväksytty ennakkoon se, että tietyt opinnot on suoraan hyväksi luettavissa tietyiksi opinnoiksi omassa oppilaitoksessa, niin se helpottaa opiskelijoita ja heidän elämäänsä niin kuin aivan huomattavasti. Ja toisaalta se, että sitten muiden niin kuin ristiopiskeluiden kannalta niin on myöskin tavallaan selkeää se, miten homma toimii. Se on oikeastaan opiskelijoille kaikkein keskeisintä tässä. Ja viimeisenä sitten toisaalta, mikä tulee myös viimeisenä tavallaan niitä opintoja suoritettaessakin, niin se, että arvosanat ja suoritukset siirtyy sujuvasti sitten myös oman oppilaitoksen järjestelmiin, niin sehän on aivan keskeistä myöskin, että se tarkoittaa silloin sitä, että opiskelija pystyy suorittamaan niitä opintoja ja tutkintoaan sitten normaalisti eteenpäin, kun arvosanat napsahtaa sinne järjestelmään ja saa vaikkapa sitten sen tutkinnonkin otettua ulos samaan aikaan, kun saisi, jos suorittaisi oman oppilaitoksen opintoja siinä.
Hyvä, kiitos Ira. Nämä viestit sujuvuudesta on varmasti kaikkien meidän mielessä tosi kirkkaana, mutta tämä sun puheenvuorosi tietysti niitä korostaa erityisesti. Onko meillä jotakin, mitä me halutaan tässä vaiheessa jo sanoa tästä opintohallinnon järjestämisestä? Tämähän on meillä yksi sellainen haasteellinen pähkinä purtavana tällä hetkellä. Se, että me saadaan meidän EduFutura-tarjonta näkyville sinne samaan paikkaan, missä opiskelijat joka tapauksessa muutenkin suunnittelee opintonsa, löytyy tiedot, pystyy ilmoittautumaan, suoritukset siirtyy. Haluaako esimerkiksi Terhi tai Hannu kommentoida tätä ja mahdollista aikataulua tälle jollakin tavalla? Tämä on siis työala, tämähän on kaikki työn alla olevaa asiaa, joten ihan lopullisia vastauksia me tässä tuskin pystytään kellekään antamaan, mutta pystytäänkö jotakin kommenttia antamaan? Siellä toimii Joutsenkaulamikki Hannu. Tämä.
Aikataulua on lähes, no en sano mahdotonta, mutta vaikea sanoa, koska tähän liittyy tämä korkeakoulujen, lähinnä korkeakoulujen piirissä liikkeelle lähtenyt digivisiotyö, jonka yhteydessä nämä ristiinopiskeluun liittyvät tekniset ja opintohallinnolliset ratkaisut tullaan tekemään. Optimaalisin aikataulu on se, että vuoden 2021 aikana nämä tekniset ratkaisut on tehty ja ne toimii. Mutta me tiedämme pitkästä kokemuksesta, että aina ei näin onnellisesti käy. Siinä on jotakin viiveitä, mutta tällainen ikään kuin odotusarvo tässä asiassa on. Tässä prosessissahan ei ole toinen aste mukana sinällään. Mutta ne samat ratkaisut soveltuu kyllä sitten toisen asteen ja korkea-asteen yhteistyöhön, koska se käyttää samaa tietovarantoa ja niin sanottuja tietoaltaita. Tätähän testataan tällä hetkellä Complete-nimisessä hankkeessa, jossa Oulun yliopisto ja Gradia toimivat yhdessä CSC:n kanssa. Meillä on niin hyviä taustatöitä menossa tässä asiassa. Että se sitten aikataulusta, mutta se oli toinenkin. Mikä se toinen kysymys oli?
Kuinka me sitten toimitaan tässä väliajalla? Tämä on ehkä kysymys, mikä menee myös Terhille. Kuinka me toimitaan ennen syksyä? Terhi ei pysty tähän vastaamaan katsomaan, että miksi kysyt.
Mutta, että vastaisin hirveän mielelläni, niin kuin tietäisin. Me haetaan niitä ratkaisuja just kyllä nyt. Ja meidän vaan täytyy nyt sitten, niin kuin Ira sanoo, niin äärimmäisen tärkeää, että me varmistetaan se, että opiskelijoiden näkökulmasta tämä on sujuvaa ja että mallinnetaan ne prosessit. Eli kyllä niin kuin se on meille tunnistettu ja sitten se on niin kuin semmoinen asia, mitä me nyt aktiivisesti mietitään, jotta siinä vaiheessa, kun toiminta käynnistyy, niin meillä on mallinnettu kuvaus siitä, kuinka tämä asia menee opintohallinnon näkökulmasta, opiskelijan näkökulmasta ja opettajan näkökulmasta.
Kyllä.
Mutta tämä on tavoitetila.
Kyllä, Hannu haluaa täydentää jatkaa.
Sen verran kommentoin, että koko EduFuturan kehittämistyötä ajatellen, niin jos ajatellaan jotain volyymitavoitteita, että kuinka suuri volyymi on nyt kyseessä, kun me puhutaan tästä ristiinopiskelusta, minkälainen tavoite sillä on määrällisesti ajateltavissa, sitähän ei ole määritetty. Mutta tavallisesti käy niin, että tämä Pareto-sääntöhän tässä toimii, 80% energiasta pannaan 20% tuloksista. Ja tässä on varmaan samantyyppinen prosessi menossa. Tuollainen karkea arvio, minkä on tehnyt nyt pitkään seurattua, niin sekä tätä kuin paikallista kuvioa että muita Suomessa toimivia vastaavan kaltaisia prosesseja, niin olisin erittäin tyytyväinen, jos seuraavan sopimuskauden aikana voidaan dokumentoidusti havaita, että 10% EduFuturan opiskelijoista ristiin opiskelee. Sen suuremmasta volyymista ei välttämättä tarvitse olla kysymys. Kenenkään ei tarvitse pakosti ristiin opiskella, ei kenenkään. Mutta ne, jotka haluavat, niin heille meidän pitäisi tarjota tämä mahdollisuus. Ja 10% tarkoittaisi noin 4200 opiskelijaa yhteensä. Se on iso määrä. Se on todella suuri määrä. Kun me ei tällä hetkelläkään tietojärjestelmiä saada suoraan tietoa siitä, ketkä kaikki ristiin opiskelee. Tässä on kyllä teknisiä ja muita haasteita, mutta me on aika varma, että tämä tekninen puoli tulee ratkaistua seuraavan kahden vuoden aikana.
Kyllä. Haluatko muut tätä kommentoida? Mira siellä esimerkiksi kovasti nyökyttelee. Tahdotko täydentää tai jatkaa?
Voisin vaan sanoa, että tavoite on kyllä aika kova. niin kuin lukumäärällisesti, mutta varmaan tässä tulevien vuosien aikana toivottavasti. Ja kyllä me toiset tuolta ammatista toiselta asteelta ainakin lähdetään hakemaan ainakin 100 opiskelijaa, jotka lähtisivät tekemään noita korkeakoulupolkuopintoja ensi lukuvuonna.
Ja tämä olisi varmaan valtakunnallisestikin todella merkittävä määrä. Pilottinahan tämä valtakunnallisesti jo muutenkin ainutlaatuinen tässä laajuudessa.
No tässä laajuudessa kyllä, että paljonhan näitä on tehty, mutta me lähdettiin nyt aika isolla harppauksella ja isolla loikkauksella eteenpäin tämmöisiä suurempia ryhmiä ja näin.
Kyllä. Hienoa. Tuossa puhuttiin, Mari nosti esille tämän ennakoivan hyväksilukemisen termin, ja jotta se saadaan toimimaan ja ennakoiva hyväksilukeminen käyntiin, niin sehän tarkoittaa sitä, että eri toimijat eri oppilaitoksista ovat yhteydessä keskenään, istuvat alas ja vertailevat opseensa, katsovat, että mikä täällä voi, mitä voidaan sisällyttää, mitä voidaan korvata. Kuinkas me tullaan etenemään tämän fasilitoinnissa? Haluaako Hannu tai Mari tätä kommentoida, ennakoivaa hyväksilukua ja sen edistämistä? Sen työskentelyn edistämistä, onko meillä vinkkejä tai neuvoja, kuinka tässä kannattaa nyt sitten ja millä aikataululla edetä?
No, tuossa tosiaan siinä ennakoiva hyväksilukemisen osuudessa, se on ennakoiva hyväksilukeminen osana opetussuunnitelmatyötä, niin sen aikahan on juuri nyt, kun tehdään sitä opetussuunnitelmatyötä kaikissa oppilaitoksissa. Ja ajattelisin siinä mielessä nämä kärkialat, jotka nyt ovat niin kuin tässä ensisijaisesti tekemässä tätä, niin siinä omassa opetussuunnitelmatyössään nyt huomioisivat sitä, että minkälaisia opintojaksoja on toissa ja millä tavalla niitä voidaan keskenään hyväksilukea, jolloin sitten se tulisi kirjatuksi sinne opetussuunnitelmiin jo. Ja sitä kautta se olisi niin kuin se kaikista tavoiteltavin muoto. Sitten tietysti se, että opiskelija valitsee itse jotakin toista oppilaitoksesta ja esimerkiksi nyt niitä kesäopintoja ja haluaa siitä sitten varmistua ennen sen opinnon suorittamista, että millä tavalla se sitten tullaan siellä omassa kotioppilaitoksessa hyväksymään, niin tämähän haastaa meidän HOPS-ohjaajat tai ne henkilöt, jotka sitten opiskelijan opintosuunnitelmaan liittyviä keskusteluja yhdessä opiskelijan kanssa käy ja täytyy varmasti huomioida siinä HOPS-ohjaajien tai näiden opinto-ohjaajien niin kanssa käytävissä keskusteluissa. Ja tietenkin sitten muistuttaa opiskelijoita, että se vastuuhan on opiskelijalla sitten selvittää siitä, että jos haluaa tietyn opinnon suorittaa, jota ei ole niin kuin erikseen opetussuunnitelmassa todettu, että tämä nyt hyväksi korvaa tämän opinnon omassa oppilaitoksessa, niin opiskelija toimii siinä aktiivisesti ihan oman oikeusturvansa kannalta, että ennakollisesti ennen kuin siihen opintoon sitten ilmoittautuu, niin ottaa yhteyttä sinne omaan ohjaajansa ja selvittää, että millä tavalla tämä, jos menen suorittamaan tämän opintojakson, niin millä tavalla se osaa minun opintoja, niin sitten ei tule ikäviä yllätyksiä sen opinnon suorittamisen jälkeen.
Haluatko Hannu jatkaa tähän?
Joo, just niin kuin Mari sanoi, ihan ajattelen samalla tavalla, että tämä on osa opetussuunnitelmatyötä. Se on sen sisällä ja sillä tavalla se on aika yksinkertainen asia. Vaan todetaan siellä tietyt periaatteet, jotka nyt on jo hyvin pitkälle määritetty. Mutta sitten tähän liittyy kaksi ulottuvuutta, mihin Marjo viittasi. Toinen on se, että mitenkä henkilökohtaiset opiskelijaopintosuunnitelmat tehdään. Siinä opiskelijan oma aktiviteetti, ymmärrys, tieto ja hänen saamansa tietoneuvonta ja ohjaus on hyvin oleellisessa osassa. Opiskelija ei voi jättää yksin ikään kuin vellomaan tämmöiseen tietomassaan ja tekemään valintoja, vaan hän tarvitsee tukea. Ja tässä on eduvuturan kannalta, tulevaisuuden kannalta iso kysymysmerkki. Jos halutaan eduvuturan kasvavan ja olevan merkittävä osaamiskeskittymä koulutuksessa, tutkimuksessa ja kehittämisessä, Tampere Kolmosen, Oulun, Kuopion, Lappeenrannan, etc. Turkukin nousee koko ajan. Niin näiden rinnalla tai niiden ohitse, niin meidän täytyy se ohjausasia laittaa todella kuntoon. Se on jäänyt vähän vielä veran alle. Että jos tätä ei nyt hoideta ensi vuoden aikana vauhtiin, niin minulla on sellainen huoli, että ne muut hyvät työt, mitkä ovat hyvässä vauhdissa, niiden teho valuu hiekkaan. Tämä on erittäin tärkeä asia, koska tässä me puhutaan opiskelijan edusta, opiskelijan tietotaidosta ja kyvystä tehdä päteviä tai hänen kannaltaan päteviä ja valideja valintoja oman opintouransa osalta.
Kyllä. Haluatko Ira tähän kommentoida näin, että siellä nyökyttelet, vaikka Terhillä
tähän? Mä jatkasin vielä tähän väliin sen verran, että tämä ennakoiva hyväksiluku on äärimmäisen tärkeää juuri sen takia, että se ei se vähentää sitä kuormitusta opiskelijoilta ja niitä ohjaajilta. Et nyt ei ole tarkoitus, että ohjaajien tehtävänä on aina ratkoa jokainen keissi erikseen, vaan nimenomaan tätä kautta luodaan ne mallit ja tieto siitä, mitä on, niin silloin ei tarvitse tavallaan sitä työtä tehdä niin kuin jatkuvasti ja aina uudelleen. Että mä näen, että tämä on nyt siinä ihan kriittinen. Niin kuin.
Kyllä. Otetaanko Iralta ensin vai Marilta, onko kummalla? No, otetaan Mari ensin ja sitten Ira voi kommentoida, kuulee mitä Mari sanoo. Lyhyt kommentti. Nyt se, mitä tässä ja nyt pitäisi huomioida kaikista eniten, on sen osaamistavoitteiden selkeä kirjaaminen sinne opetussuunnitelmiin. Se on nyt tässä ihan avainasemassa, että siellä opetussuunnitelmissa niin tutkintotasolla kuin yksittäisten opintojaksojen tasolla selkeästi kirjataan, minkälaista osaamista, mikä on se osaamistavoite sillä opintojaksolla. Mitä selkeämmin nämä osaamiset on kirjattu, niin sen helpompi on niin kuin katsoa ja verrata sitä opiskelijan osaamista sitten siihen opintojakson osaamiseen ja niin kuin sitä kautta sujuvoittaa sitä prosessia. Että se on mun mielestä aivan äärimmäisen tärkeä osa nyt tätä opetussuunnitelmatyötä. Hyvä, kiitos. Otanko Ira ja sitten Sirpa?
Joo, oikeastaan kaikki nämä edeltävät puheenvuorot on tuoneet todella, todella hyviä pointteja tähän keskusteluun. Ja oikeastaan juurikin nämä kaksi asiaa, että opiskelija tietää, että minkälaiselle opintojaksolle hän on tulossa. Että se, tosiaankin sieltä niin kuin opetussuunnitelmakuvauksista selkiää se, että mitä siellä tullaan oppimaan, hyödyttääkö se sitä opiskelijaa ja rakentaako mielekästä osaamista hänen tutkintoonsa. Ja sitten toisekseen tämä ohjaus, että olipa sitten kyse niin kun opintojaksosta, joka on ennakoivasti hyväksi luettu tai ei, niin sen opiskelijan täytyisi löytää itsensä sinne opintojaksolle. Ja sehän ei ilman niin kun hyvää viestintää ja ohjausta tapahdu, että sekin, että tehdään tosi hyvää työtä sen suhteen, että löydetään niitä niin kun erilaisia opintojaksoja, joita voidaan tarjota oppilaitosrajojen ylitse, niin sitten toinen asia on se, että saadaan vielä ne opiskelijat löytämään ne, ettei tehdä turhaa työtä sen suhteen, että tuotetaan tosi hyviä niin kuin, opintoja saataville, mutta sitten opiskelijat ei löydäkään niille, eikä saa otettua niitä opintoja sen tähden, niin on kyllä ehdottomasti myös asia, mikä pitää niin kuin just hoitaa kunnolla, kunnialla kuntoon, niin sitten saadaan kaikki hyöty tästä irti.
Kyllä, tässä tiedon levittämisessä ja jakamisessa meillä on kyllä tekemistä. Ihan sitten oli kyseessä siirtymien sujuvoittaminen toiselta asteelta korkea-asteelle tai täällä ihan korkea-asteen sisällä ristiinopiskelu, niin tämä tiedon levittäminen on meillä haasteellista ja tämä webinaari nyt on osa tätä eforttia saada tietoa leviämään. Sirpalla oli kommentti tähän ja selkeän oli Mirja Hirvensalolla kysymys. Meni kysymys, selvä. Selvä. 10 puheenvuoroa sitten. Sirpalla on kommentti.
Joo, tuohon, mitä Mari on tuonut moneen kertaan esille, JAMKissa on niin YAMK-opetussuunnitelmien uudistamisessa kuin nyt tässä AMK-uudistuksessa moneen kertaan tuotu esille sitä, että ne osaamistavoitteet täytyy kirjoittaa selkeästi. Ja nyt siinä tuo vielä lisähaasteen tämä ennakoiva hyväksiluku. Et jos vielä joku ajattelee sitä, että hyväksilukemisessa tarkastellaan sisältöjä, niin se aika on jo mennyttä. Se on historiaa. Ei voida vertailla sitä, että tuleeko nämä sisällöt toteutumaan, vaan nimenomaan se, että millaista osaamista opintojaksot tuottaa, millaista osaamista moduulit tuottavat, ja sitä kautta me pystytään se vertailu tekemään. Ja todennäköisesti ne sisällötkin ovat vastaavia. Ja sitten se, että siellä tavallaan tasoerot tulee sitten, että mitä toiselle asteelle opetetaan, mitä EQF-6, mitä EQF-7-taso. Ja nämä sitten pitää ratkaista, että millä tavalla me hyväksi luetaan ne kunkin opiskelijan sinne omiin hopseihin.
Kyllä. Osaamisperustaisia opseja ollaan tekemässä kaikissa kolmessa Edukutura-oppilaitoksessa, joten tämän muistaminen siellä opsien pyörteissä kannattaa sitä terottaa. Onko paneelilla tässä vaiheessa muuta lisäyksiä? Onko meillä kysymyksiä Tiina chatissa?
Ei ole kysymyksiä, mutta voit vielä laittaa chattiin, jos semmoisia tulee mieleen.
Kyllä. Entäpä Gradialla tai JAMKissa, onko ideassa tai kasvosalissa noussut kommentteja tai kysymyksiä tässä vaiheessa?
Ei ole kasvosalissa kysymyksiä.
Anna.
No sitä on monesti miettinyt, että kun tässä on tämä verkostoituminen ihan avainasemassa ja niiden ideoiden työstäminen yhdessä, niin sitten se toinen puoli, että minkä verran me tunnemme toistemme tutkintoja, tutkintojen rakennetta ja niitä osaamisvaatimuksia, osaamistavoitteita, että olisiko siinä myös sellaista työsarkaa ja se helpottaisi ehkä sitten sitä yhteistä ideointia.
Kyllä, kiitos Minna. Tämä oli erittäin relevantti kommentti. Haluaako panelista joku tämän ottaa kiinni ja lähteä tästä jatkamaan? Minna Sillanpää Gradialta siis painotti toistemme tutkintojen ja niiden rakenteiden tuntemusta ja sen tärkeyttä tässä yhteistyössä. Terhi voi kommentoida tätä.
Mä voin kommentoida ainakin sen verran, että väittäisin tai uskallan väittää, että keskimäärin tunnetaan varmaan hirveän vähän, liian vähän. Mutta mä ajattelen, että tietysti tämmöinen yhteistyö lähtee liikkeelle siitä, että istutaan alas, keskustellaan, katsotaan, opitaan. Että jostain se työ pitää aloittaa. Mutta että noin keskimäärin, niin varmaan tätä voitaisiin lisätä. Tietysti nämä EduFuturan seminaarit on ollut sen tyyppisiä, sen luonteisia, ja tammikuussakin tulee olemaan, että siellä mahdollistetaan sitä keskustelua ja tutustumista nimenomaan. Että kyllä sitä lähtee liikkeelle kuitenkin aika niin kuin semmoisista konkreettisista asioista ja siitä, että tartutaan asioihin ja ruvetaan tutustumaan niihin.
Kyllä. Jos Hannu haluaa jatkaa tästä.
Tuo on oikein hyvä asia sinänsä. Tutkintoja lienee EduFuturassa muutama sata. Että on vaikea ajatella, että kaikkia tutkintoja kaikki tuntisi, vaan on varmaan hyvä, että rinnakkaisaloilla ja kärkialoilla ne ihmiset, jotka ovat vastuussa tutkinnoista ja näin edelleen, niin kohtaavat ja on runsaasti vuorovaikutusta, jonka kautta tämä tietämys sitten leviää. Mä pitäisin tärkeänä, että kun me tullaan EduFuturassa järjestämään erilaisia matchmaking-tilaisuuksia, siis kohtaattomistilaisuuksia, aika rentoja ja vapaamuotoisia, että niihin voisi osallistua. Koska se on se tapa myöskin saada tätä ikään kuin kovaa tietoa levitettyä.
Kyllä, tämä on erittäin relevantti pointti. Ja Jarkolla on seuraavaksi kommentti. Haluan nostaa tässä muutenkin tämän lukiopuolen esille, sillä meillähän on sekä yliopistolla että Jankilla sellaisia aloja, joilla ei ole suoraan rinnakkaisalaa siellä toisessa korkeakoulussa. Joten lukioyhteistyö ja sen toisen asteen siirtymien tukeminen, orientoivat opinnot sinne, on erittäin relevantti tapa rakentaa tätä OPS-yhteistyötä EduFuturassa. Haluatko Jarkko myös sitä kommentoida ja nostaa tähän keskusteluun uusia teemoja?
No joo, tämä oikeastaan me jatkaisin tuosta, että henkilökohtaisella tasollahan se jo, että tuntee opettajia toisesta oppilaitoksesta ihan jopa niin, että lukiolaiset oppisivat tuntemaan gradien ammatillisen puolen opettajia, niin se olisi jo niin kuin ensimmäinen alku olla kuitenkin samassa firmassa töissä. Mutta sen lisäksi myös toki, niin meillähän uudessa opetussuunnitelmassa lukiopuolella niin opettajista tulee entistä enemmän myös ohjaaja, eli opettajat tulee ohjaamaan oman alansa opintoihin, eli meillä on tavallaan ohjausvastuu siitä, että me tullaan kertomaan, että mitä vaikka filosofian opiskelu sitten tulevaisuudessa yliopistossa voisi olla, jolla me esitellään sitä, ja silloin tällaisissa tilanteissa nimenomaan ne yhteydet yliopistoon tai ammattikorkeakouluun olisi hirveän hyviä, että meillä olisi ne valmiit kontaktit sinne sitten oppiaineissa suoraan sinne, jolla me saataisiin niin kuin rakennettua tätä kuviota sieltä helposti. Ja sitten meillä nyt on tällä hetkellä tosiaan menossa opetussuunnitelman yleinen osa, mutta kevätpuolella ruvetaan sitten käymään tätä ainekohtaista osaa. Ja eilen just lähetin viestiä tälle, joka työstää tätä korkeakouluyhteistyötä, jossa lähdetään hakemaan tätä tällaisia kontakteja siitä, että meillä on LOPS-ainevastaavat, eli jokaisessa aineessa lukiossa on joku ainevastaava siellä, ja nyt sitten ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen niin kuin haasteena tietysti tai tämmöisenä tehtävänä on sitten se löytää nämä ainevastaavat sieltä, jolloin pystytään sitten lähteä rakentamaan sitä niin kuin varsinaista yhteistyötä niin kuin ihan kurssitasolla tai jatkossa sitten opintojaksotasolla, eli tällä hetkellä vielä puhutaan kurssista, mutta jatkossa opintojaksoista.
Hyvä, kiitos. Jarkko viittasi tässä, että nämä ainevastaavat on nyt tiedossa. Esimerkiksi minulla Outi Ruusuvirta, EduFuturan koulutussuunnittelija, jos siellä nyt esimerkiksi yliopistolla joku laitos tai Jamkilla jokin ala suunnittelee mahdollisesti yhteistyötä lukion kanssa ja mahdollisesti sinne uuteen OPSiin jotakin, niin olkaa yhteydessä minulta, ne ainakin ne tiedot saa. Hyvä. Ja Mira, haluaako jatkaa tästä vielä?
Haluan vaan kommentoida tuohon, että nyt kun me ollaan näitä korkeakoulupolkuopintoja luotu, niin siis ilman muuta me olemme tehneet yhteistyötä nyt näiden JAMKin eri alojen kanssa, että ollaan siis ristiin vertaan tuota, mitä siellä kunkin opetussuunnitelmassa on, että se on ihan kaiken A ja O. Ja myös tämä yhteistyö, että muuten näitä ei synny, ellei sitä yhteistyötä ole ja ihmisiä tunneta.
Kyllä. Ja siis korkeakoulupolkuopintoja tekevä tiimi, niin te olette aivan pioneereja tässä OPS-työssä, tässä vertailussa. Te olette jo pari vuotta sitten ehkä aloittaneet tätä, oliko näin?
No joo, ehkä reilu vuosi sitten aloitettiin ja vähän hitain askelin ja nyt ollaan sitten edetty jo ihan reippain askelin ja saatu tämä hyvä pilotti ja muillakin aloilla on tämmöisiä yksittäisiä opiskelijoita, jotka tekee näitä korkeakoulupolkuopintoja. Viime vuonna taisi olla 4, jotka teki jo yli 30. Ihan hyvin jo lähtenyt käyntiin. Toivotaan, että ensi vuonna oikein kunnolla.
Kyllä. Onko meillä vielä lisää kysymyksiä mahdollisesti paneelille? Tässä vaiheessa voimme sitten ehkä todeta, että EduFuturan ensimmäisen yhteisen OPS-webinaarin anti oli tässä. Suuret kiitokset paneelille ja kaikille muille puhujille ja kontribuuttoreille. Muistutan teitä siis vielä kerran tästä EduFuturan yhteisestä OPS-webinaarista Majakoskella tammikuussa. Se on ehkä se paikka sitten nyt alkaa hioja viilamaan. Anteeksi, minä sanoin webinaari, se on seminaari. Menemme kaikki yhdessä Majakoskelle. Sinne on bussikuljetus, jos sinne on hankala päästä omin neuvoin. Ilmoittautuminen aukeaa aivan pian, ihan tällä viikollakin ehkä jo uskallan luvata. Eli seuratkaa introjanne. Ja tämä on se paikka nyt hioa loppuun niitä opsoja, istua alas ja verrata, katsoa mitkä on ne osaamistavoitteet tässä, kuinka ne kirjataan, onko mahdollista korvaavuutta, voidaanko tämä sisällyttää tällaisenaan toisen oppilaitoksen opsiin. Tämä, pistäkää päivä kalenteriinne ja seuratkaa ohjeistusta ja ilmoittautumista. Ehkäpä tänne tulee jotain ennakkotehtäviäkin mahdollisesti. Mutta seuraava mahdollisuus EduFuturan informaaliin kanssakäymiseen ja niiden kumppanien löytämiseen on EduFuturan joulupuuro brunssi tässä Ruusupuiston aulassa 18. päivä joulukuuta heti aamulla 8.10. Luvassa on puuroa, piparia, klökiä ja tietoa siitä, mitä EduFuturan vuosi 2020 tuo tullessaan. Tähän on ilmoittautuminen auki kaikkien oppilaitosten introissa, joten ilmoittautukaahan sinne 9. päivä joulukuuta mennessä. Mutta ellei tähän ole, onko Tiinalla tähän vielä jotakin lisättävää?
Voisin vielä mainita siitä, että tämä EduFutura yhteistyöllä, niin olemme ensi viikolla studiamessuilla Jyväskylä-osastolla. Siellä on Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, yhdyskuntaryhmä Gradia ja Urheiluakatemia sekä EduFutura siinä yhteisenä koordinaattorina. Eli tällaistakin yhteistyötä tehdään EduFuturan puitteissa ja se on myös erittäin tärkeää just sen, mitä Hannu tuossa mainitsi, vetovoiman ja pitovoiman kannalta.
Kyllä. EduFutura toimii monilla aloilla, ei pelkästään OPS-yhteistyössä. Hyvä. Kiitoksia siis teille, hyvä yleisö. Meillä on tällä hetkellä 35 seuraajaa siellä ruutujen ääressä, joten tämä on mahtava luku, josta toivottavasti seuraavassa webinaarissa lähdemme eteenpäin. Kiitoksia tosiaan siis puhujille ja kiitoksia myös yliopiston, Gradian ja JAMKin digipalveluille tämän hullurohkean webinaarin toteutuksesta. Yhteydet ovat toimineet ja kuva ja äänikin on tullut perille. Kiitos kaikille ja tästä on hyvä jatkaa OPS-työtä. Nähdään parin viikon kuluttua joulupuurolla täällä Ruusupuistossa. Kiitos, hei!